Labdzinējumie tausā no domas deputāti, mēs varam turpināt tausā no domas sēdi un darba kārtībā. Mums ir 12. darba kārtības jautājums par ēdināšanas atbalstu sniegšanu pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un lūdzu ar ziņu.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par atbalstu sniegšanu pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Lēmuma projektā tiek noteikts mērķgrupas, kurām tiks sniegts atbalsts. Minētās mērķgrupas iepriekš pirmskolas izglītības iestādē ir saņēmuši brīvpusdienas. Atbalsta sniegšanas periods tiek paredzēts, kamēr valstī ir izsludinātā ārkārtas situācija sakarā ar koronavīrus COVID-19 izplatību. Atbalsts tiek sniegts par dienām, kad audzēks neapmeklēs pirmskolas izglītības iestādes. Paredzētais pabalsta apmērs ir līdz 15 eiro mēnesī. Lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Sandra, lūdzu.
Jā, vai man lūdzu dzird? Jautājums ir par to, kādā veidā savu tie bērni, kas apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, vai arī tie saņem šo pabalstu, vai tie ir tikai tie, kas neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes?
Bērni, kuris apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, viņiem jau tiek atmaksātas brīvpusdienas, un tie bērni, kuri neapmeklē izglītības iestādes, tiem tiks piešķirts pabalsts.
Paldies!
Es atvainojos, kolēģi, ja? Vai deputātiem vēl ir jautājumi Pieliet kungam? Ja? Lūdzu.
Jā, man tehnisks jautājums. Ja mēs pieņemam, ka bērns pusmēnesi apmeklē šo pirmskolas izglītības iestādi un pusmēnesi nē, kā šī gadījumā šis jautājums
pabalsts, ir izmēr. Jā, pabalsts tiks aprēķināts ar nākamajā mēneša sākumā. Tas būs martā, tiks saņemts rēķins, kurā tiks redzēts, cik dienas bērns ir apmeklējis, par tām viņam atmaksās brīvpusdienas. Par tām un tad par tām neapmeklētajām viņam aprēķinās proporcionāli to pabalstu apmēru, cik viņš saņems.
Jā, skaidrs, paldies.
Lūdzu, Lūdzu skundze.
Es gribētu, lai Karola kungs šobrīd dod skaidru atbildi iedzīvotājiem vai jautājums par pabalstu piešķiršanu tehniku audzēkņiem tiks skatīts vai netiks skatīts? Jā vai nē, Karola kungs?
Mēs varam skatīt, jebkuri jautājumu, arī šo jautājumu varam skatīt tāpat, kā mēs jau esam skatījuši šo jautājumu ārkārtas komitejas sēdē, un kad jūs arī ar savu balsojumu parādījāt savu attieksmi pret šo jautājumu. Noteikti jautājums tāpat kā minētais, izsverot visas mērķa auditorijas grupas, tiks skatīts sociālās komitejā, pēc tam virzīts uz finanšu komiteju. Un pēc tam tālāk domas sēdē, tas jautājums ir skatīts. Mēs ļoti labi atceramies, Lūdzu kundze, un tas ir bija mans ierosinājums, un es arī atceros jūsu sacīto saicībā ar tehnikumiešiem, un es labi, ka to visu var dzirdēt. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu saistībā ar minēto lēmumu projektu. Jā, Lūdzu kundze.
Es gribētu, tad, lai jūs citējat, ko tad es esmu teikusi attiecībā par tehniku audzēkņiem, bet tātad jūsu atbilde ir, ka tas netiks jautāts kā lēmuma projekts veidā, dodot iespēju deputātiem balstot par vai pret. Tātad jūs šo te jautājumu neskatīsiet, ja?
Lūdzu, kundze, es atbildēju jums jau uz jautājumu. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu saistībā ar
sagatavotu. Jūs neatbildējāt, Karola kungs. Es uzdevu ļoti vienkāršu jautājumu, vai būs sagatavots lēmuma projekts, kurā deputāti varēs nobalsot par vai pret? Nebūs šāda
lūdzu,
lēmuma projekta.
Lūdzu, kundze, jebkuri jautājumi mēs varam rosināt un skatīt komitejās, un tāpat kā jautājums tika skatīts.
Es esmu neskaitāmas reizes rosinājusi, Karola kundze.
Jūs esat neskaitāmas, jūs apliecinājāt un ar skumjām man jāatzīst, ka jūsu balsojums varbūt kāds bija ārkārtas sēdē. Arī minētēja jautājumu. Lūdzu, cienījamie deputāti.
Jums tiešām kaut kāda, es domāju, ka jums ir kaut kāds interesants rīcības stāvoklis, un es jums tiešām ieteiktu aiziet pie speciālista pārbaudīties, Karolkungs. Vai nu jūs esat tāds profesionāls melis, kurš labi uztrenējies un kurš jau tik tālu aizmelojies, ka jūs pats ticat saviem meliem?
Lai nu, kurš to būtu teicis? Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu, Nora Bērskundze.
Es saprotu, ka šis te finansējums tiek paredzēts iepriekš nolēmtajā jau iepriekš apstiprinātā budžeta ietvaros. 6-gadīgiem, 7-gadīgiem. Jautājums Ilzē.
Jā.
Un tad sanāk, kā šie te pārējie pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kas šobrīd neapmeklē, tad tiem būtu jāpiešķir papildus finansējums un vai ir rēķināts, cik lielā apmērā būtu nepieciešams papildus finansējums, lai visiem, kur paliek mājās un ievēro šīs prasības, varētu nodrošināt atbalstu.
Šī situācija ir jāskatās no citiem līdzekļiem, jo iepriekš arī tie bērni nav saņēmuši pirmskolas izglītības iestādē brīvpusdienas, atbalstam tikai tos, kuri arī iepriekš ir saņēmuši brīvpusdienas pirmskolas izglītības iestādē.
Vienīgais ir tā atšķirība, ka iepriekš šie te, kas saņēma jau atbalstu, ka viņiem šis atbalsta apmērs bija lielāks, jo apmeklējo 100% apmērā visas dienas pirmskolas izglītības iestādes, šis te bērns, ja tā var teikt, apēda aptuveni 30 eiro. Bet savukārt šobrīd mēs piešķiram tikai šo iepriekš minētos 15 eiro, vai es pareizi saprotu?
Jā.
Tātad būtībā mēnesī mēs gandrīz pusi ietaupam, un tad vienkārši vērtējot šo te, tad vienos lūdzu Katlaps varbūt var papildināt. Katlapkungs, jā, viņš raksta čatā vienkārši šeit var redzēt. Varbūt varētu īslaikt.
Jā, tad... Tā tad... kas attiecās par to, ka mēs kaut ko ietaupam vai neietaupam, tad šo te finansējumu, kas ir bērnu ēdināšanai, to sēdz pārējiem bērniem vecāki. Līdz ar to tas nav pašvaldības, nu, tā kā varētu teikt, ietaupījums vai neietaupījums. Jo par bendārzā pavadītajām dienām un par šo ēdināšanu, par pārtikas produktiem vecāki sēdz tos 30 eiro Ilvas, deputāts Ilvas pieminēto. Tā ka tas faktiskā kaut kāds ietaupījums nav, un kas attiecās par pārējiem bērniem, ja mēs līdzīgi kā skolēniem visiem no 1. līdz 12. Ja mēs visiem pirmskolniekiem piešķir, tad tas būtu vēl aptuveni mēnesī 19 tūkstoši. Tad es tādos precīzos ciparos... Nu, nevis ļoti precīzos, bet, nu, teiksim, tūkstošos, tie būtu aptuveni 19 tūkstoši, tad vēl, ja mēs pilnīgi visiem citiem bērniem arī piešķirt šos 15 eiro.
Es runāju par tiem, par šo te nosacīto ietaupījumu, par tiem, kas jau iepriekš saņēma pašvaldību šo te atbalstu par 6-gadīgiem, 7-gadīgiem. Ja iepriekš viņi aptuveni izmaksāja mēnesī 30 eiro, tad šobrīd mēs viņiem sniedzam atbalstu 15 eiro. Par šo te nosacīto ietaupījumu.
Mm-hmm. Jā, nu tad, ja es pareizi saprotu, tad šis te finansējums, kas bija paredzēts brīvpusdienām kopumā, tas pirmajā reizē lemjot par skolēnu atbalstu no 1. līdz 12. klasei, tas jau tika paredzēts arī visi šie te finansējumi saskaitot kopā, lai varētu piešķirt brīvpusdienas no 1. līdz 12. Jo, kā mēs zinām, tad arī skolas vecuma bērniem no 1. līdz 7. bija brīvpusdienas, kur 1. 4. pusē ir pašvaldība pusē ir, nu, tā, lielos vilcienos sakot puse pašvaldība, puse valsts, un 5. 7. ir pašvaldība. Savukārt 8. 12. jau tika piešķirts šis te 15 eiro pabalsts, kas faktiski arī tika ņemts, ņemot vērā jau šo te arī brīvpusdienu summu, kas varētu būt pirmskolas vecuma bērniem. Un šobrīd tad tiem, kam bija šīs brīvpusdienas, tad ar šo te lēmumu tiktu, nu, dots atbalsts šiem bērniem, kuriem brīvpusdienas jau bija par dienām, kad viņi nenāk uz pirmskolas izglītības iestādi.
Paldies.
Lūdzu.
Paldies. Cienījiem deputātiem vēl jautājumu. Kāds vēlās debatēt? Ja nesaicināt cienījumās papilēķu kungs, lūdzu.
Jā, mums iepriekš bija lēmums, ka mēs šos 15 eiro piešķiram visiem skolas vecuma bērniem. Jāatzīst, kā jau es minēju, deputāts savstarpējā diskusijā šis lēmums visticamāk bija sasteigts un nelīdz galam pārdomāts. Dotajā brīdī jāņem vērā, ka šie lēmumi nedrīkst būt politiski, bet gan finansiāli pamatoti un ar visu risku apzināšanu ir jābūt ekonomiski pamatotiem. Jo dotajā brīdī es paļaujos uz to, ka šie riski ir apzināti un mūsu finanses iespējas arī ir vairāk vai mazāk apzināts. Protams, tas ir ļoti grūti, jo mums nav skaidrs vēl, kā šis viss beigsies attiecībā no ekonomiskās puses. Tādēļ es šoreiz balsošu par, kaut gan jāatzīst, kad šeit riski pastāv un negribētos nonākt pie tādas situācijas, kad mums būs kādam šīs atbalsts nepieciešams, bet mums fiziski vienkārši nebūs naudas. Es to ceru, ka tā nebūs, bet ceru, ka šie riski, cik ir iespējams, ir izvērtēti un šīs finanses iespējas arī izvērtētas. Tāpēc šoreiz balsošu par jā.
Paldies. Paldies, Pieliečs kundze. Peldmanis kundze, lūdzu.
Es arī gribu pateikt to, ka šis lēmuma projekts atbalsta tās iedzīvotāju, tās bērnu grupas, kuras līdz šim ir saņēmušas mūsu atbalstu, pašvaldības atbalstu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, tāpēc katrā ziņā balsošu par. Un runājot par iepriekšējo 26. Marta lēmumu par 15 eiro visiem no 1. Līdz 12. Klasei, būšu nepopulāra, teikšu, ka es arī balsoju par. Ar vienu domu saprotam, ka kādam tas noteikti bija ļoti būtiski, bet man ir tāda nelaba pārliecība, ka rudenī mēs būsim mūsu pabalsts, mūsu pašvaldības atbalsts būs vajadzīgs tiem cilvēkiem, kam līdz šim tas nav bijis vajadzīgs. Tāpēc šobrīd arī balsoju par šo lēmumu projektu, paliekot prātā, ka rudenī mums būs nepieciešama finanšu līdzekļu atbalstīt vairāk cilvēku, nekā mēs šobrīd to darām. Paldies!
Paldies. Vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Ne, paldies deputātiem par izteiktajiem viedokļiem. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties lēmuma projekts ir pieņemts. Norembergs kundze tehnisks risinājums vajadzēs atrast attēlu, bet tas arī tiks atrast. Es aicinātu tad arī deputātu skatīt nākamo darbu kārtības jautājumu, kas mums ir jau 13. Par samaksu tals no domas izveidoto komisiju locekļiem. Ir vairāk kārtīgi minētais jautājums diskutēts. Es kā finanšu komitejas vadītājs, padēju mums arī finanšu komitejā bija diskusijas, tik piedāvāta četru variantu diskusiju rezultātā. Šie varianti visi tika virzīt uz domas sēdi, kur arī notiks balsojums. Bet šajā brīdī es varēju aicināt ziņotāju ziņot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad samaksa par komisijas locekļu darbu komisijās. Sākotnējais lēmums ir pieņēmts 2009. Gadā ar grozījumiem 2011. Gadā, kas noteica samaksu principu, kā tiek maksāts domas izveidoto komisiju locekļiem. Aprīļa pirmajā nedēļā šis jautājums tika aktualizēts un tika izrunāts informatīvajā sadaļā visās komitejās. bet vienots viedoklis ne, vai vienota priekšlikums netika gūts, tāpēc uz iepriekšējās nedēļas finanšu komiteju 23. aprīlī tika sagatavots domas lēmuma projekts ar četriem variantiem, kam par šiem te komisiju locekļu samaksu. Arī pēc finanšu komitejas netika panākts viedoklis par vienu variantu, tāpēc ir arī uz domi, ir domas lēmums ar četriem variantiem. Tātad četri varianti attiecās uz pirmo lēmuma punktu, kas nodefinē, kuriem locekļiem maksāt vai kuriem locekļiem nemaksāt par darbu komisijās. Tātad pirmajā variantā ir, tas faktiski ir esošā situācija, kad tiek maksāta visām nolikumā noteikto komisiju visiem locekļiem. Otrais variants ir, ka tiek maksāts visiem visu komisiju, visu nolikumā noteikto komisiju locekļiem, bet izņemot pašvaldības iestāžu darbiniekiem netiek maksāts. Trešajā variantā ir uzskaitītas komisijas atsevišķas, kurām tiek aprēķināta šī samaksa, tiek maksāta tātad par darbu komisijās. Tās ir šīs te, nu, tātad, faktiski arī tās ir gan nosacīti tās, kas sanāk visbiežāk un kuru lēmumu faktiski tā jau ar administrīvu lēmumu raksturu. Un ceturtais variants ir, ir uzskaitītas komisijas, kuras ir izveidotas tāpēc, ka kāds normatīvais akts, likums vai ministra kabineta noteikumi nosaka, ka tādai komisijām pašvaldībā ir jābūt. Un vēl gan pieliekot klāt gan arī šo te licencēšanas un dzīvokļu un daļumsaimniecības komisiju, kas nav likumā paredzētā. Otrajā punktā noteikti šis te stundas samaksas likme. Ja iepriekšējais lēmums, kas noteica šo te samaksu, paredzēja divus veidus, kādu stundas tarifu likmi tiek noteikti, bet princips paliek tāds pats, nosakot koeficientu ar kādu reizi no deputātiem noteikto stundas tarifu likmi. Iepriekš bija vai no 0,6 vai 0,5. Šajā variantā tātad ir viens šajā domas lēmumā ir viens variants koeficients 0,6. Pārējais princips faktiski tālākiem tiem ir nedaudz, nevis nedaudz, bet ir pamainīts tas, ka šī te komisijas locekļu darba uzskaites veidlapu un šo te tabeli sagatavo un organizē komisijas priekšsēdētājs, un viņš patiešo to šo te tabeli iesniedz finanšu grāmatvedības nodaļai. Iepriekšējā reizē tas ceļš bija nedaudz sarežģītāks un ar līkumiem caur kancelēju tas tika darīts, bet mēs šobrīd neredzam tādu nepieciešamību, tāpēc ir šis te tiešā iesniegšana. Un tāds ir sagatavots šis te domas lēmums ar četriem variantiem. Paldies!
Paldies par ziņām, kā jūs minētais lēmuma projekts tika skatīts finanšu komitejā un virzīts tajos variantos, kādu mēs redzam arī šeit domas sēdē. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmuma projektu? Lūdzu, Glūstsundze.
Tā kā es iesniedzu pieprasījumu šī jautājuma sakarā, tad arī izmantošu savas tiesības šo te arī komentēt. Ja. Kā jau Kaļinkas kundze norādīja, jautājums vairāk kārt tika skatīts komitejās, bet ne kā lēmuma projekts, bet informatīvajā daļā. Un Kaļinkas kundze minēja, ka nav jautājums atradas vienotu viedokli, ka nav bijis vienotā viedokļa. Tas īsti nebūs pareizi. Vienotais viedoklis bija gūts un neapšaubāmi, jo koalīcija neatbalstīja šo te, kad darbi domas darbiniekiem par darba laiku darba laikā, kurā pilda savus darba pienākumus, ka viņiem nevajadzētu papildu samaksu vēlreiz saņemt par to. Domas koalīcija šo te kategoriski bija pret to, uzskatot, ka šo te samaksu vajag, ka tas pienākās, ka tas ir pelnīti. Un tas viņu viedoklis jūsu koalīcija nav pārsteigums, ņemot vērā, ka puse vai vairākā puse strādā pašvaldības darbā, un šobrīd, piemēram, Sandrai Petersonai, kurai būtu jāveic pansionāta direktora palīdzes saimnieciskajos jautājumos pienākumi, šobrīd viņa sēž šeit klusiņām un
Lūskums, mēs runājam par komisijām, nevis par deputātu,
jā, par komisijām. Tieši par komisijām, jā, tāpēc jūsu balsojums, nu, tas jau nav pārsteigums, jā. Tātad vienots viedoklis jums bija, neapšaubām, bet tieši tāpēc es biju spiesta vērsties ar pieprasījumu, un tā rezultātā Finanšu komitejā tika iekļauts sagatavot jau jautājums lēmuma projekta veidā. Tātad tas lēmuma projekts ir nu, tāds maigi izsakoties smieklīgs, sagatavots ar 4 variantiem, kā jau Kaļinskundze minēja. Tagad papildus tam, kā jau darbinieks saņēma šīs te papildus piemaksiņas, vēl tiks kā jauninājums, ka šie te darbinieki varēs arī uzrādīt stundas attālinātā darbā, kas ir noformulēts 3.1 punktā. Ja. Tātad, kā mēs Finanšu komitejā runājām, es uzdevu jautājumu, ka Linkas kundzei, kā tas jāsaprot ir, jo, piemēram, varbūt situācija, kad kāds kāds darbinieks nosapņo naktī guļot, red sapnī, ka viņš strādā komisijā, un šai sapnī arī kādu labu ideju noskata. Ja? Un līdz ar to viņam, nu, teorētiski ņemot, viņš šīs te nakts stundas, kuru laikā sapņoja šo brīnišķīgo sapni, viņš var to uzrādīt, un viņam tas tiks pieskaitīts kā... viņš tiks pieskaitīts, ka Linkas kundzes neuzdev jums jautājumu, pieskaitīts darba laikā. Nu, var tikai tādā apskaust jūsu radošumu. Ja,
Lūdzu, kundze, lūdzu jautājumu sadaļu, jūs visu laiku paužat tā viedoklā dotā brīdī. Jūs
nesat šī lēmuma projekta, jūs nesat. Ja? Pateicoties, kuram šis jautājums vispār kā lēmuma projekts tika sagatavots. Ja?
Jūs nesat šī lēmuma projekta iesniedzēju. Vēlreiz norādīju. Tātad
valsts kontrole ir norādījusi savā vēstulē, ka piemaksas ir jāizvērtē konkrēti šo te piemaksu pamatotību un liederību. Ja? Un kā jau vairāk kārt es esmu minējusi, nevar par darba laiku, par ko tu jau saņem algu, saņemt vēl papildus piemaksu. Ja? Darbs ir jādara kvalitatīvi, atbildīgi, un to, ka Kaļinkas kundze kaut kad pamatoja, kad redziet, amata aprakstā nav ierakstīts, ka darbinieks var arī komisijā strādāt, ja? Nu tā nu ir tā mazākā problēma, kura nebūtu atrisināma, ja? Vēl jau vairāk amata apraksti, ja ne gluži katru gadu, tur tad nu periodiski 2-3 gadu laikā būtu pārskatāmi, ja? Nu, es ceru, ka būs kādam vēl jautājums, bet tas bija mans kā pieprasījuma iesniedzējas skaidrojums arī šim te lēmuma projektam, kā viņš vispār nonācis līdz lemšanai, līdz balsošanai.
Lai tālāk arī deputātiem būs jautājums, Lūdzkundze, es vēlos norādīt, ka jūs pieprasījums nav saistīts ar šo lēmuma projektu, kaut jūs savā pieprasījumā bijāt ietvēruši jautājumu, kur mēs arī izskatām šeit, jo pirms tam jau tika nolēmts, un es paudu to, ka mēs izrunāsim komitejās, un pēc tam Finanšu komitejā, kur būs lielāko daļu deputāti, tika sagatavots lēmuma projekts un skatīts, jūsu pieprasījums tapa pēc tam. Protams, ir jautājums skarot ar jūsu ideju šeit, viņš arī ir ietvērts. Punkts viens. Tātad jautājumu vēl turpinājumā deputātam Mirvaldim Kratovam. Lūdzu, jautājumu.
Lūdzu, kā izmainīsies vienas stundas darba apmaks lielums par darbu komisijā? Paldies.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, atbildi.
Ja mēs ja mēs salīdzinām ar to stundu, es domāju, ka jautājums ir par to stundas likmi, kas bija arī pirms tam, kad deputātiem izmainīja stundas likmi. Tad bija vai no 8,64 eiro stundā vai 7,20, jo dažām komisijām bija šis koeficients 0,6, dažām 0,5. Šobrīd pēc šīta lēmuma projekta, ja priekšlikums ir šo te 0,6 koeficienti piemērot, tad ir 4,18 eiro stundā.
Paldies par atbildi. Lūdzu, Pelmanis kundze.
Jā, Finanšu komitejā par šo jautājumu diskutējām gari un plaši, un bija dažādi viedokļi, viedokļi droši vien arī šobrīd atšķirās, bet man ir jautājums, lai būtu vienādi izpratni, un lai mēs balsosim par daudzajiem variantiem. Gluz kundze min domes darbiniekus, lēmumu projektā ir pašvaldības darbinieki. Kas ir domāts? Vai centrālā administrācija, vai visas pašvaldības iestādes? Droši vien, ka jautājums ir lēmumu projekta sagatavotājai.
Tātad atbilde. Pirmajā punktā, jebkurā gadījumā, iet stāsts par pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Pašvaldības iestādes ir gan centrālā administrācija, gan izglītības pārvalde, gan bērnu dārs, gan skola, gan sporta skola, gan bērnu jauniešu centrs. Tātad, un cik es sapratusi, visās diskusijās vienmēr ir gājuši par pašvaldības darbiniekiem runa, nevis tikai par centrālās administrācijas darbiniekiem. Ja ir nepieciešams tikai par centrālo administrācijas darbiniekiem, tad ir jāraksta šeit centrālās administrācijas darbinieki.
Jā, lūdzu, Feldmanis kundze, jautājumu.
Es vienkārši paskaidrošu savu jautājumu, jo domas darbinieki kā tādi jau vispār nav, ir pašvaldības darbinieki, vai ne? Un tālāk ir jautājums par to, nu vienkārši, es saprotu, ka nav viedokļu sadaļa, bet ņemot vērā, kamēr mēs katrs pieņemam savu personīgo lēmumu, par kuru variantu balsot, tā pašvaldības darbinieki, tad ņemiet vērā, ka arī, piemēram, PEDMED komisijā ir skolotājs, kas arī ir pašvaldības darbinieks, kurš brauc no, manuprāt, upes grīvas, kā teica kolēģi, un ja viņš nesaņems vispār atalgojumu, tad viņš piemaksās par to, ka viņš brauc uz komisiju, nu vienkārši ņemt vērā savu viedokli, pieņemot tādus apstākļus arī. Paldies.
Paldies, Pelmanis kundze, vēl deputātiem jautājumu. Pielēķi mums, lūdzu.
Man ir jautājums, ka Rīgas kundzei. Piemēram, kā iepirkuma komisijā ir šis juridiskās nodaļas darbinieks, kas skaitās respektīvi kā tehniskais darbinieks. Viņam piemaksa par šo darbu komisijā nav?
Nē, nav, jo tas ir speciāls darbinieks, kuram gan tik tiešām amata aprakstā ir ierakstīts, ka ir jāapkalpo šīta komisija un jāveic nu, šieti darbi.
Jā.
Tāpatās arī dzīvokļu komisijā ir šis te speciālists, speciālā amata vieta, kas nu, apkalpo vai veic dzīvokļu komisiju šo te visu birokrātisko darbu. Jā. Viņi neseņem samaksu
par... Šiem cilvēkiem tas ir darba aprakstā, es pareizi saprotu, jā?
Jā, un viņi papildus par šīm stundām komisijā atalgojumu nesiņem.
Tad man ir jautājums, vai citās komisijās nav tā, ka kāds no darbiniekiem arī veic līdzīgu darbu, ko teorētiski varētu iekļaut šī darba aprakstā, bet viņš skaitās kā komisijas loceklis?
Es gribētu teikt tā, ka komisijas izveido dome ar lēmumu, un šeit nav klasiskās darba attiecības. Jūs rītdien pat varat nobalsot un kādas komisijas sastāvu izmainīt, un tur nedarbosies darbiniekam šita mēneša brīdināšana un tam līdzīgi. Tātad šīs nav klasiskās darba attiecības. To, ka dzīvē reāli komisijās pārsvarā šo te birokrātisko pusi sakārto kāds no pašvaldības darbiniekiem, kas tur ir ievēlēts, tas ir fakts, bet nu, tā ir nu, komisijas savstarpējā vienošanās, un ja tur ir vairāk darbinieki, tad noteikti viņi vienojās, kurš to dara. Tā kā, nu, jā, paldies.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus pāriet pie viedokļiem. Mirvalds bija pirmais, un pēc tam Krotovu kungs vispirms, un pēc tam Demitēru kungs. Lūdzu.
Mēs pavisam nesen balsojām par atteikumu strādāt komisijās. Mēs šo lēmumu samazinot samaksu, mēs nepazemināsim komisiju nu, darba kvalitāti nu, šajās komisijās nevarēsim piesaistīt cilvēkus ar attiecīgu pieredzi un izglītību par šādu samaksu vai mums par šo jautājumu nu, nebūtu vēl jādiskutē, lai mēs nenokļūdītos. Kā mani kolēģi domā? Paldies.
Paldies, Kratova kungs. Šeit nedaudz tehniska problēma bija. Es atvainojos Demetera kungs pirms tālākām debatēm. Ilvai Norembergai arī bija jautājums. Lūdzu.
Jā, daudz diskutēts bija par to, vai speciālistus, kas strādā pašvaldībā, ir vai nav jāiekļauj attiecīgajās komisijās. Tā, piemēram, Katla kungs strādā daudzās komisijās, kas ir tiešā veidā saistīts ar izglītības jomu, un tieši tāpēc, vai ir vērtēta iespēja iekļaut šo te komisiju darbu kā pamata pienākumu konkrēti speciālistu amata aprakstos. Jā vai nē, un kāpēc?
Es varbūt pirms Kļiņas kundas atbildēšu. Mēs, man liekas, ir dažādi veidi komisijas izveidošanas principus, un arī mūsu sasaukuma sākuma laikā mēs pieņēmam tos principus, kā mēs izveidojām komisijas. Un tie principi varbūt bija dažādi, tīri atsevišķos, varbūt bija arī politiskās spēku jautājums, citur bija tīri praktiķi jautājumi, bet ir būtība viena, viņi visi mūsu tals novada iedzīvotāji. Un pieņemot komisijas, tas ir mūsu pašu domas deputātu lēmums, nevis izpildu varas, viņi var nākt ar ierosinājumu, bet mēs lemjam, jo tas ir mūsu instruments, kurš palīdz vispirms komisijas palīdz komitejām. Komitejas ir jautājumi, kur ir deputāti, un pēc tam ir domas sēdē. Un tur ir tā būtība, vai ir, mēs nekad nevarēsim ielikt visos amatu sarakstos, ja mēs apskatāmies mūsu kopējo komisijas skaitu, visu pašvaldības darbiniekiem pielāgot komisijas. Jo varbūt nākamreiz lēmums, tad mēs dabūsim mainīt amatu aprakstus, jo izvēlētos komisijas, mums ir gan viņa pieredze, gan ņem vērā, viņš var veikt arī citu darbu, ja, kur viņam ar amatu aprakstu nekāda saistība nebūs. Kā jau šeit minēja, pie principa, ir jau pašvaldības, kur pieņemsim iepirkumu komisiju, kur ir tīri visi pašvaldības darbinieki, tikai pašvaldības darbinieki. Mēs esam izvēlējušies citu ceļu, ejot, mums ir sabiedrības pārstāvi iesaistīti, un tā jebkuru komisiju mēs varētu runāt, bet Ingu un Kaļiņa noteikti vēl sniegs papildi informāciju.
Jā. Es jau daļai jau zināmā mērā jau gan atbildēju šo jautājumu. Mans viedoklis ir, ka darbiniekiem amata aprakstos nevajag iekļaut, arī šobrīd nav iekļauts, jo, kā es vēl vienreiz saku, šīs komisijas izveido dome ar savu lēmumu. Un tur tad jautājums, kas tad būs pa priekšu, vai domas lēmums, un tad būs amata aprakstā izmaiņas, vai vispirms ir izmaiņas amata aprakstā, un jums un deputātiem vairs nav izvēles iespējas balsot, tas ir viens. Un otrs, tikpat arī ir šis te, kad deputāti ar savu lēmumu var vienā dienā komisijas sastāvu mainīt par visiem 100%. Un darba attiecībās, tātad, ja ir kaut kādas izmaiņas šajā te darba aprakstā, tās ir pirmām kārtām jāvienojās, jābrīdina, un tas ir vismaz mēnesis laiks. Tā kā es domāju, ka šāda praksa nevarētu būt laba.
Lūdzu, Norembergas kundze, vēl jautājums?
Es lūgtu arī, kamēr izsakās cits ziņotājs, tad neslēgt deputātiem ārā mikrofonu, un zinu, ka iepriekš Lūdzu kundze arī to minēja, citādi nav iespējas uzdot tālākus jautājumus, un tad aiziet jau nākošais runātājs. Es runāju par to, ka šobrīd ir situācija, ka ir, piemēram, nokomplektēta viena komisija un pašvaldības speciālists, ka viņam nebūtu jābūt iekļautam komisijas sastāvā, ka Ļīgas kundze šī ir cita situācija. Kā ir, piemēram, izglītības pārvaldes vadītājs, kas ir iekļauts komisijas sastāvā, bet viņš tāpat varētu darboties komisijas darbā, viņam tas būtu paredzēts amata aprakstā, vai šāda situācija un iespēja tikus vērtēts, kāpēc nav un kāpēc ne.
Nesaprotat, mēs jau iepriekš nodefinējam, kuram speciālistam, kurā komisijā būs būt, vai vismaz Jā. Piedalīties? Jā,
mēs jau iepriekš paredzam, ka būs pašvaldības darbinieki, piemēram, zaļuma saimniecības komisijā ir skaidrs, ka obligāti būs jādarbojas, līdzdarbosies, piemēram, komunālās nodaļas, vadītājs vai darbinieki, un līdz ar to mēs paredzam, ka viņi darbojas līdz šai komisijai.
Ja ir skaidrība, kādiem darbiniekiem, kurā komisijā ir jābūt, tad var iespējams mēģināt uz kaut kādu noteiktu laiku to darīt, bet jāsaprot, ka tas šobrīd darba amatāprakstos nav, tie ir amatāprakstu grozīšana, un cilvēki var nepiekrist, un mēs zaudējam, arī, mums ir risks arī zaudēt jau esošos cilvēkus pamatdarbā.
Tad tas nav vērtēts.
Vēl jautājumi. Ja nav jautājumu, tad mēs turpinām debats pēdējais deputātiem par jautājumu, un Demitra kungs, lūdzu.
Ir līdzīgas bažas kā Kroto kungam, vai šodien pieņemot šo lēmumu projektu, kurā ir arī teikts, ka mēs samazinām komisijas locekļiem samaksu apmēru, vai mēs spēsim nodrošināt kvalitīvu komisiju darbu. Tāpēc man ir priekšlikums pirmkārt no lēmuma projekta šodien izņemt otro punktu un aicinājums domas vadībai aicināt uz plašāku diskusiju komisiju vadītājs un komiteju vadītājs, jo komiteju vadītāji, manuprāt, ir tieši atbildīgi par komisiju darbu. Tātad uz plašāku diskusiju gan saistībā ar atalgojumu apmēru, gan, manuprāt, arī būtu laiks pārskatīt nolikumu proti komisiju locekļu skaits varētu būt samazināts, piemēram, līdz 5 locekļiem. Izņēmumi varētu būt iepirkumu komisijā, bet tur tad būtu jādzird viedoklis no iepirkumu komisijas vadītājs un darbiniekiem, kas šajā komisijā darbojas. Bet ņemot vērā to situāciju, kā mums ir ar komisijām un viņu darbu, un šobrīd, ja redzam, ka no komisijām cilvēki aiziet, tad ir laiks plašākai diskusijai, pirms mēs izlemjam jautājumu par samaksas apmēru, par komisijas locekļu skaitu, jo mēs viņš apzināmies visi, cik būtisks ir kvalitīvas komisija darbs. Paldies.
Paldies pēc tam. Feldmans kundze, bet Demitra kungs atbildēšu izskanojot to priešlikumu. Mani esam runājuši to, ka domas sēdē vislabākais variants ir iesniegt rakstisku priešlikumu un noteikti šis te jautājums, kur vajadzētu arī diskusijām, kā jau Demitra kungs norādīja, arī komisijai ar komitējām, un tādēļ mēs arī komitējā skatījāmies. Uz doto brīdi runāju par otro punktu, man varbūt ir lūgums viņu atstāt, jo mēs vismaz nosakām samaksu, bet noteikti par to ir jārunā, jo mēs būtiski to koeficientu, viņš ir atbilstojuši no deputāta atalgojumam. Ja mēs, juridiskā nodaļa varbūt precizēs, ja mēs nenorādīsim, vai ir risks vispārībā par to finansējumu noteikti, bet to juridiskā nodaļa arī nokomentēs Demitra kungu izteikto jautājumu. Kurā brīdī, tad Feldmans kundze lūdzu?
Jā, visu laiku nelaikā, bet es gribu informēt, ka es nepiedalīšos balsojumā, lai izvairīties no iespējamā riska interešu konflikta dēļ, jo esmu gan kā darbiniece, gan kā deputāte vairākās komisijās, kaut gan samaksu saņem šobrīd par vienu komisiju. Un pie viedokļiem grib piebilst to, ka balsojot par jebkuru no variantiem, kolēģis aicina arī ņemt vērā to, ka ir atsevišķas komisijas, kā sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā, ko es zinu ritību, un pedagogiskā medicīniskā komisija, kur ministra kabineta noteikumi nosaka, kam kuru iestāžu pārstāvjiem ir jābūt šajās komisijās. Paldies!
Paldies, Feldmans kundze, un īsti laikā, tad mēs piepisējām saistībā ar balsojumu. Lūdzu, Demitra kungs, otro reizi.
Jā, attiecībā par savu iniciatīvu, es tomēr lūgtu par otro punktu balsojumu, jo, ja mēs šodien uzņemamies atbildību un samazinām atalgojumu komisiju locekļiem, tad man kā arī komitejas vadītājam nav pārliecības, kad mēs spēsim nodrošināt kvalitīvu komisiju darbu. Tāpēc es tomēr aicinu atsevišķi lemt ar balsojumu par otro punktu, vai mēs viņu skatām tālāk, vai izņemam no lēmuma projekta.
Paldies, es uzreiz gribētu juridiskās nodaļas vadītāju komentāru saistībā ar izteikto priekšlikumu, pēc tam mēs turpināsim debats. Vai Ingūna? Lūdzu. Ingūna?
Jā. Jā, es atbildēšu. Par otro punktu runājot, mēs šobrīd tātad, ar šo lēmumu tiek atcelts iepriekšējais lēmums 2009. Gada, kurš noteica šīs stundas samaksas likmes noteikšanu. Un tad, ja šis lēmums ir atcelts, un mēs neko vietā neieliekam, tātad izņemot ārā otro lēmumu, otro punktu, tad šajā brīdī vispār nav zināms, cik mums ir jāmaksā par vienu stundu šim te komisijas lociklim. Tāpēc vai nu tad mēs otrajā punktā šobrīd ieliekam kaut kādu pagaidu noregulējumu, vai nu, nemākot atbildēt varbūt kāds priešlikums, ja, jo pilnīgi izņemt ārā otro punktu, neko pretī neliekot šajā lēmuma projektā, nu, mēs nezinām, cik ir jāprēķina šiem te cilvēku komisijas locekļiem atalgojums.
Jā, paldies par komentāru. Mēs pie priekšlikuma noteikti atgriezīsimies. Un tātad man ir jautājums, kas bija ātrāk, Lūdzu kundze vai Astrāto kungs? Astrāto kungs, jā? Lūdzu, kundze, Astrāto kungs, pēc tam Lūdzu kundze.
Es lietos atbalstīt Demitra kungu priekšlikumu, jo sagatavotais lēmuma projekts paredz, ka šis lēmums stājas spēkā ar 1. Jūniju tikai. Tas nozīmē, ka mums ir laiks līdz 1. Jūnijam šo jautājumu atrisināt. Tas ir mans viedoklis.
Paldies, Gluskundze.
Jā, paldies. Tā vietā, lai pieņemtu ļoti vienkāršu lēmumu maksāt vai nemaksāt, dubultā par nostrādātām darba laikā stundām, ir plaša diskusija par to, par koeficientiem un par viskaut ko. Kaut gan jautājums ir vairāk kā vienkārši, maksāt vai nemaksāt. Tā jau es vairākas reizes esmu uzsvērusi, mūsu pašu kaimiņš Kandavas novads, tur nav šāda te prakse, tur par darbu komisijās darbiniekiem netiek maksāts papildus. Un tur arī iedzīvotājiem, kuri nav pašvaldības darbinieki, arī par šo te darbu maksāts netiek, jo viņi to uzskata kā tādu, nu, to kā goda lietu, ja. Es savukārt vairākas reizes esmu uzsvērusi, kad es neuzskatu, kad vajadzētu šiem iedzīvotājiem atņemt šo te samaksu, viņi to dara savu darbiņu godam un viņi ir pelnījuši šo te samaksu. Bet attiecībā uz domas pašvaldības darbiniekiem, vienalga vai tie ir pašvaldības vai domas darbinieki, atkal nevajag sarežģīt, jā, vienkārši lietas. Šī te papildus samaksa nepienākās. Jā. Un bez Kandavas ir daudz citi novadi, kur tieši tā arī notiek. Par darba kvalitāti, nu, ziniet, ja jūs uzskatat, ka šobrīd tas, kas notiek, tas ir, tā ir kvalitāte, jā, tad, nu, jā, nav jau brīnums, jo arī jūs domas darbu uzskatat par kvalitatīvu. Attiecībā uz Miervaldes piesauca Ievu Bērziņu un Laumu Jaunpujānu, kuras šodien, par kurām nobalsoja, ka viņas atsakās no darba komisijās. Es nezinu, vai tiešām kāds no šeit ekrānā redzamajiem deputātiem domā, ka Ieva Bērziņa šajā te komisijā strādāja atalgojuma dēļ, jūs tiešām tā uzskatiet? Un jūs visi ļoti labi saprotat, kāpēc abas sievietes ir uzrakstījušas šo te iesniegumu par neturpināt darbu. Ja? Tas ir tāpēc, ka ir bezcerīgi strādāt pret, cīnīties pret šo te sistēmu. Ja? Un kā viens no piemēriem, ko es arī esmu publiski paudusi, un vairāk kārt par darbu, piemēram, dzīvokļu komisijā. Ja? Finanšu komitejā Karola kungs pauda nepatiesu apgalvojumu, ka es kā sociālo un veselību jautājumu komitejas priekšsēdētāja savā laikā esmu atbalstījusi un dzīvokļu komisijas darbu, kad es esmu savā citādākās domās bijusi un tagad es esmu mainījusi šo te viedokli. Tie ir absolūti meli, jo es kā komitejas priekšsēdētāja vairāk kārt esmu dzīvokļu komisijas sēdēs piedalījusies. Vairāk kārt esmu likusi jautājumus pārskatīt, jo tur redzētais man absolūti nepieņemams. Ja? Kad cilvēki neapzinās komisijas locekļi, ka viņi tur strādā iedzīvotājiem un nevis otrādi. Ja? Un man tiešām tas bija kaut kāds diezgan tāds liels šoks, redzot, kā notiek komisiju darbs, kad cilvēkiem vispār līdzīgi, kā šeit lielākai daļai deputātu, komisijas locekļiem vispār nav jautājumi. Ja? Viņi vienkārši paceļ roku un automātiski kā tādi nu, roboti, ja? Nobalso, vispār nav jautājumu. Un ja, par kvalitāti liecina arī tas, ka iepriekš jūs atteicāt kādai 60-gadīgai sievietei sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja, ka dome var uzrakstīt, ka domē nav pamata sniegt iedzīvotājai palīdzību, ja, ka, nu, manam prātam tas nav pieņemams, ja, ka dome var šādi te strādāt. Par kādu darba kvalitāti vispār iet runas. Ja? Un pats jau absurds, kad tas, kad tika atsūtīta informācija, ka ir veikta aptauja darbinieku vidū, un ja nu tagad gadījumā viņiem noņem šīs te piemaksas, tad viņi atsakās no šiem te darbu, šo te darbu veikšanas.
Lūskundze, jūs apvienojat savu, jūs apvienojat debašu laiku.
Jā, jā.
Turpiniet.
Uz priekšu meklējiet labākas darba vietas, varbūt privātie jūs atlestām rokām gaida tur, ja jums ir pa grūtu. Nu, nevar iedzīvotājs atļauties maksāt nodokļus, tāpēc, lai jūs par savu nekvalitatīvu veikto darbu saņemtu vairāk kārtīgu atalgojumu. Ja? Negribat strādāt, pa grūti jums bez tā, ka jūs atnākat uz darbu, kāds liek arī strādāt, meklējiet labākas vietas, ja? Un nevajag ar šādu te šantāžu, un nevajag riņķi un apkārt runāt par jebko, tikai ne par lietu, ja? Jautājums ir vairāk kā vienkārši, maksāt vai nemaksāt. Un valsts kontrole to arī ir ļoti skaidri norādījusi, ja, ka domē ir jārīkojās saimnieciski ar iedzīvotāju naudiņu. Un, nu, es izsitos no domas, tā kā es neesmu vēl 5 minūtes norunājusi, tad es pēc tam lūkšu vēl vārdu. Paldies.
Lūskundze, var debatēt divas reizes, jūs runājat apvienot savu laiku, jūs vēl tagad vēlaties debatēt? Ja ne, tad kāda citā deputāte. Kurš vēlas debatēt vēl? Jā, Pielēķi, kā Normunds bija vispirms, un pēc tam Pielēķi, kungs, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, es šajā jautājumā balsīmā nepiedalīšos, jo esmu vienā no komisijām. Tā kā reiķināt.
Paldies. Pielēķi, kungs, lūdzu.
Nu, man šī jautājumā es negribētu Lūdzu kundzei piekrīst tanī jomā, ka šeit mēs tā vienkārši varam izlemt par to, vai ir jāmaksā vai nav jāmaksā. Mums ir dažādos novados ir dažādas pieredzes. Mēs varbūt varam pakonsultēties, kur viņi veiksmīgāk, kur nav tik veiksmīgi, bet man tomēr šī jautājumā prasītos vēl pēc papildus diskusijas gan ar komisiju vadītājiem, gan ar tur iesaistītiem darbiniekiem, jo, kā mēs secinājam, un arī, ja mēs tā paskatāmies, ir komisijas, kur vienkārši ir skaidrs, ka tur jābūt kādam no pašvaldības darbiniekiem, nu, vai vismaz būtu ieteicams, kā piemēram tā ir zaļuma saimniecības komisija, kurā būtu labi, ja tur būtu kāds no komunālās nodaļas darbiniekiem, vai tas ir cilvēks, kas par vidi atbild, vai savukārt, varbūt tas ir ainava arhitekts, es tikai minējums izsaku, un daļa no šīm pienākumiem, ko viņš veic komisijā, ir arī viņa tiešie pienākumi viņu darbā. Līdz ar to, kā mēs varam izvērtēt, kur tas ir, kur tas nav. Tāpat ir komisijas, kur vienkārši var darboties iedzīvotāji, kur obligāti nav vajadzīga šī piesaist, bet atsevišķos jautājumos mēs šos darbiniekus varam piesaistīt kā speciālistus. Tas nav aizliegts. To mēs varam darīt. Līdz ar to es tā viennozīmīgi nevaru pateikt, kur jāmaksā, vai visiem maksāt, vai visiem nē, jo tiešām ir dažādas komisijas, dažādas slodzes, dažādas informācijas daudzums, dažādas veiktais šo dokumentu izstrādāšanas apjoms. Nu, kā jau es minēju iepriekš, man šeit prasās pēc vairāk diskusijas gan ar šiem komisiju vadītājiem un darbiniekiem, un tad varbūt varētu vieglāk izsvērt, vai būtu vispār jāmaksā, vai nebūtu vispār jāmaksā. Viennozīmīgi ir jāmaksā tiem dalībniekiem, kas nav darbinieki, kas vienkārši šeit nāk, un arī tā samaksa nav tik liela, es to sauku drīzāk par brīvprātīgo darbu, viņi vienkārši, lai darītu kaut ko novadu labā, vienkārši nāk un darbojas šīs komisijās. Tāds bija mans viedoklis par to, jā, kad es dotajā brīdī arī īsti nevaru atbalstīt nu, nevienu, un es arī pret nevienu no šiem variantiem, bet es teiktu, ka man prasās jāpēc vairāk diskusijas un informācijas. Jā, paldies.
Paldies, Pielēķi kungs. Kurš vēl vēlās debatēt? Sebir kungs, lūdzu.
Šeit tie viedokļi ir izskanējuši daudz un diskusijas. Mēs, protams, varam vēl paplašināt un aicināt vēl kādu speciālistu un uzklausīt un arī dažādas viedokļas aptaujas rīkot. Bet tāda absolūti pareizā viedokļa pēc diskusijas mums nebūs. Un šeit nav balts melns variants, šeit ir variants, ko mēs paši būsim izdomājuši un pēc tam praksē pārbaudījuši un padot, ja pēc tam jutīsim, bet kaut kur arī esam veikt uzlabojuši šim mūsu lēmumam. Bet es laikam tomēr piekrīšu šaunījuma statvam, ja mums ir palicis tikai gads līdz nākamā vēlēšanām, tad pilnībā izjaukt šo esošo kārtību un mēģināt tāds radikāls pavērsiens veikt nebūtu pareizi. Tā, tad, tomēr es domāju, ka baidzētu tādā kārtībā, kā mēs esam veidojuši šīs komisijas arī šajā sasaukumā darbu pabeigt, un tad ir nāc jauns sasaukums un redzēs, ka šis darbs ir organizējums pilnīgi citādā kārtā, tad tā būs viņu iespēja, un tad to viņi arī varēs paveikt. Bet šī bija riskēt ar to, ka mēs paliekam vispār bez komisijām. Mums paliek tikai komitejas un sabiedrības iesaiste vēl vairāk samazinās procesā, kas notiek pašvaldībās, nebūtu īsti pareizi. Tāpēc es droši vien atbalstīšu pirmo variantu un atbalstīšu to, ka darbs komisijās ir apmaksājams. Paldies!
Paldies. Kurš deputāts vēl vēlās debatēt? Lūdzu, kundze. Trešo reizi.
Jā, nu, kā jau teicu, lēmuma projekts ir apzināts, samudžināts tā, lai nevienotos. Ja? Un kaut gan jautājums ļoti vienkārši. Par to, ko ne tikai Sebrkungs, bet vairāku deputāti arī iepriekš piesaukuši, ka atlicis ir tikai gads un ko nu vairs un nav jēgas kaut ko mainīt. Nu, varbūt, kad slēdzam ciet vispār un varbūt, kad ir jēgas nolikt deputātu mandātu, ja jūs uzskatat, ka ka gadu jūs varat, jūs jau 3 gadus sēdējāt, atsēdējāt, ja? Nu, vēl jūs gadu plānojat sēdēt. Ja? Čatā šeit ierakstīja Tabita un Gerda arī plaši man tā pārsteigums par norādīts ir par pieklājību. Es tā īsti nesapratu, kam tas bija domāts. Ceru, ka tas bija Karola kungam domāts, jo melot nav pieklājīgi. Es to piekrītu, bet jauki būtu, ja jūs savu viedokli arī publiski izteiktu, lai iedzīvotāji to dzird. Ja? Bet par pieklājību runājot, absolūti nav pieklājīgi šos te melus atbalstīt un klusēt un vienkārši sēdēt un nobalsot. Ja? Jo vēl jau vairāk, ka jūs šajā laikā saņemat arī savu atalgojumu par pamatdarbu. Ja? Lūk tas tiešām nav pieklājīgi.
Lūdzu, jums ir iedot trešā reizē debatēt, lūdzu, debatējiet par lēmumu projektu.
Kā jau teicu, lēmumu projekts ir apzināts, samudžināts, lai ne pie kāda rezultāta nenonāktu. Es noteikti balsošu par otro variantu, un tas ir, kad pašvaldības darbiniekiem nav jāsaņem vairāk kārtīgs atalgojums, par to jau viņiem ir darba auga, ja? Un otrs ir jābūt kvalitātei, ir jābūt atbildībai. Kā jau mēs nesen skatījām jautājumu par šo te, kur dzīvokļu komisija bija pretlikumīgu pamatojumu atteikumam sniegt palīdzību izsniegusi, un jautājums bija jāpārskata, un vienalga bija atsits iemesls, kā atteikt šo te palīdzību, bet juridiskā nodaļa bija spiest atzīt, ka tas pirmais lēmums bija pretiesisks. Ja? Vai kāds no šīs te komisijas atbildēja par šo te pretiesiski izdoto lēmumu? Tak nē. Vai kāds vispār šobrīd līdz šim ir atbildējis par savu nekvalitatīvo darbu? Līdzīgi kā domas vadība. Nu, tak nē. Un, nu, īstenībā stipri bēdīgi, bet, nu, tas, protams, es neloloju ilūzijas, ka es šeit varu kaut ko mainīt ar savu vienu balsi. Vienīgais, ko es varu, tas ir darīt iedzīvotājiem zināmu, un, nu, ja ne vairāk, tad vismaz kaut kāda jau bība, jo vairāk vai mazāk tomēr panākt, varbūt, ka tiek. Paldies.
Vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Ne, tad mēs tūlīt arī balsosim par priekšlikumu un par sagatavoto lēmumu projektu. Tomēr dažus aspektus es gribētu atzīmēt, kas arī izskanēja no deputātiem. Pirmkārt, par darbu kvalitāti vai par to, ko es esot teicis saistībā ar komisijām, tad Glūskundze, ļoti labi, ka mums ir audio ieraksts. Aicinu vēlreiz jūs noklausīties un lai jūs atkal neturpinātu izpildīt melus, kā jūs esat to darījusi, man liekas, šodien vairāk kārtī. Es teicu par konkrēti to, ka jūs bijāt sockomitejas vadītāji, ka jūs nenācāt ar ierosinājumu par to, lai tikt samazināts atalgojums. Komisijas locekļiem. Jūs nenācāt ar šādu ierosinājumu. Un tāpat arī jums, ja jums nepatīk kāds komisijas locekļis, kāds viņš strādā vai tamlīdzīgi, nu nāciet ar priekšlikumā domas sēdē un tad var deputātā lems par konkrēto komisijas locekli viņa darbu vai jā vai nē. Vēlreiz es atgādinu to, kas ir pamatu būtība. Jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no tā, ko viņš darba, viņš ir pašvaldības darbinieks, vai viņš ir valsts iestādes darbinieks, vai viņš ir uzņēmējs, vai viņš ir lauksaimnieks. Pirmkārt, viņš ir mūsu novada iedzīvotājs. Un tās situācijas var būt dažādas. Es negribētu, lai mūsu pašvaldība kļūst par pēc jūsu vārdiem vai uzbūtās ainas, tad, kad viņš dar kaut ko citu, viņš ir labs līdz, ka viņš ir pašvaldības darbinieks, tad viņš ir slikts un viņš atalgojumu nesaņem. Un komitējiem pa katru darbu, mēs jau šajā brīdī runājam par to, ka tas atalgojums tiek samazināts saistībā ar to, ka arī deputāta atalgojums ir samazināts. Es aicinātu, tad arī mēs noganizējamies un balsājam par Demitera kunga izteikto priešlikumu, saistībā ar otro punktu. Un balsot ārā otro punktu, kurš skan komisijas locekļa darba samaksā stundas tarifu likuma noteikšanā, pielieto deputātu darba samaksā stundas likumu, kas reizināta ar koeficientu 0,6. Mēs dzirdējām izpildu varas viedokli, kad šāds punkts būtu vēlams atstāt, un mēs arī dzirdējām argumentu, kad lēmums stājās spēkā 1. jūnija, tad tas nozīmē to, ka uz doto brīdi spēkā būtu iepriekšējais lēmuma projekta finansējuma samazinājums. Jā, Tropiņkungs vēl būtu.
Mēs gribētu papildināt. Es piekrītu Demetra kungu viedoklim, ka otro punktu mēs šī brīdī ņemam ārā. Bet tad mums arī līdz ar to būtu jāzņem 8. punkts ārā, lai mums pašlaik līdz 1. jūnijam paliek spēkā iepriekšējais lēmums. Jo citādi, kā jau Kaļiņas kundze teica, mēs nevarēsim aprēķināt komisijas locekļiem nevienam un neko. Tad būtu priekšlikums arī 8. punktu izņemt. Tas nozīmē, ka mums paliek spēkā 2009. gada lēmums līdz 1. jūnijam, bet šis varētu stāties spēkā, tad mums jātiek skaidrība.
Paldies, Tropiņkungs, par precizējumu. Viņš viens otru arī papildina. Tad es aicinātu cienījamos deputātus vispirms balsot par izteikto priešlikumu. Un Demitarkungs nav... Jā, lūdzu. Demitarkungs, mēs arī balsojam gan par otro, gan par 8. punktu izņemšanu ārā. Ja? Paldies. Tad es atkārtoju konkrēto priešlikumu. Tad to brīdi priešlikums ir tāds, ka lēmuma projektā 2. un 8. punktu mēs izņemam ārā no sagatavotā lēmuma projekta. Kurš balso par? Skaita balsis, jā. Jā, ir. Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Un deputāti, kas nepiedalījās balsojumā, kas jau pauda savu viedokli pirms tam. Priešlikums ir pieņemts un tāds aicinātu deputātus balsot par variantiem. Mans priešlikums ir, un varu izteikt arī iebildums, ka variants, kurš iegūst deputāta balsu vairākumu par konkrēto variantu, ja, tas variants arī tiek iekļauts Talsnovada domas lēmuma projektā un pēc tam balsots par lēmuma projektā kopumā. Vai ir kādam iebildumi? Nav. Paldies, deputāti. Tātad pirmais variants. Noteikti, ka samaksa par komisijas locekļa pienākumu pildīšanu tiek aprēķināta visu Talsu novada pašvaldības nolikumā noteikto komisiju locekļiem. Kurš balso par šādu variantu? Paldies deputātiem par balsojumu. Tūlīt pateiksim balsis. Jā, bet jā, tūlīt tās pirmais variants ir ieguvis deputātu balsā vairākumu. Cienījami deputāti, bet es esmu spiesis vēlreiz lūgt nobalsot par variantu, jo balss skaidrība noprecizējas balsojumu vēlreiz. Kurš balso par pirmā variantu? Noprecizējam. Ja. Paldies deputātiem. Tad es tad pa otro, trešo, ceturto variantu mums vairs nav jāiks balsot, jo pirmais variants iegūs 10 deputātu atbalstu. Jā, lūdzu, Glūzes kundze. Jā.
Karola kundze domāja, ka nav jāiks balsot. Es uzstāju uz to, kad ļaujiet Labi. Man izmantot savas tiesības nobalsot.
Es pirms tam jautāju, nevienam nebija pretenzijas, bet labi, ja jūs vēlaties, es jums aicinu balsot. Kurš balso par otro variantu? Kurš balso par trešo variantu? Kurš balso par ceturto variantu? Paldies deputātiem par balsojumu un līdz ar to lēmumu projektā iekļaujam pirmo variantu un izteikto priekšlikumu izņemam ārā otro un astoto punktu, un, lai balsot par lēmumu projektu kopumā. Veikt, ir izmaiņas, ir veikts, ja? Jā, tūlītās parādīsies mums ekrānā ar iebalsotajām izmaiņām. Jā. Paldies par veiktajiem izmaiņiem. Šajā brīdī es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atver? Ir. Kurš balso pret? Lūdzu. Paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais darba kārtības. Jā, jā, es atvainojos. Vispirms bija Lauris un pēc tam Lūdzu kundze. Lūdzu.
Jā, balsojumu atturējos un kā jau minēju, man šī jautājumā prasās vairāk diskusija. Un šis arguments, kad lai nākamais sasaukums to lemī, mums ir ļoti daudz jautājumu, kurus mēs pieņemam un kas ir saistoši nākamajam sasaukumam. Un tad viņi skatās, vai tas viņiem ir atbilstoši vai nav. Ja nepatīk, tad viņi maina šo kārtību. Un kā jau minēju, jā, ir, man prasās pēc vairāk diskusijas, kvalitatīvas diskusijas un pēc tam dotajā brīdī un mūsuprāt nonāk pie optimālākā risinājuma. Varbūt tas risinājums ir tieši tāds pats, kāds jau viņš šobrīd ir, bet tad mēs varēsim teikt, ka mēs darījām visu, lai izsvērtu plusus, mīnusus, nonāk pie mūsuprāt optimālākā varianta. Un atbalstīt es arī īsti nevaru to viedokli, ko saka Karalkungs, kad atalgojums viņi neseņems. Ja es darbinieks saņem atalgojumu domē tās nolēt pašvaldībā, un man grūti būtu piekrist, ja darbinieka darba pienākumi pārklājās ar pienākumiem komisijā, viņi ir identiski, un tas ir viņu pamatdarba pienākums, es negribētu teikt, ka par to ir jāmaksā. Varbūt ir jārisina šis jautājums, ja tiek pārstrādāts virsstundas. Tad var būt savādāk, bet, kā jau es minēju, man prasās vairāk diskusijas, un lai nonāk līdz kvalitatīvam lēmumam, tāpēc es šinī balsojumā vispār atturējos, jo, jā, prasās kaut kas vairāk, un tā skaidra viedokļa es arī nevar pateikt, vai vajag maksāt, un kam vajag maksāt, vai nevajag maksāt, un kam nemaksāt. Līdz ar to es atturēju šinī balsojumā. Paldies.
Paldies, Pilēķis mums. Glūzes kundze, pēc tam Norembergas kundze, lūdzu.
Jā, nu, vai tiešām kādam tas bija pārsteigums šis te balsojums? Nu, tak nē. Man tāds rosinājums varbūt, ka varētu būt, ka turpmāk izskatīt, piemērot piemaksu darbiniekiem par to, ka viņi atnāk uz darbu. Nu, par to arī varētu, un varbūt vēl ir citi. Piemēram, skaidrā, ja tu atnāc, tad tev lielāka piemaksa un tā tālāk. Ja. Par to, ka kāds Karolkungs un vēlēkam kāds teica bažas, ka kāds darbinieks var aiziet no darba, traks lietas būtu. Nu, varbūt, ka Kaļinkas kundze plānoja aiziet, jo vislielākās piemaksas, man liekas, vienas no lielākām piemaksām tieši Kaļinkas kundze ir. Un bet diez vai, ka Kaļinkas kundze plāno aiziet no darba. Nekas, ka viņai pavisam neslikti iet. Bet par to apgalvojumu, Karolkungs, jūs izteicāt apgalvojumu, ka es kā sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāji varēju rosināt jau sen jautājumu skatīt, bet neesmu to darījusi. Nu, tu ir klaji meli, Karolkungs. Varbūt, ka nekā komitejas priekšsēdētāji.
Lūdzu, parādiet kaut vienu iesniegu, vienu pieprasījumu, kur jūs rosinājāt sev pakļautās komisijas cilvēkiem samazināt atalgojumu.
Gan pirms gada vai pirms diviem es esmu vairākas reizes šo te jautājumu rosinājusi, diemžēl atbalsta es neesmu saņēmusi, un līdz ar to arī šis te jautājums tālāk nav risināts, un es ļoti ceru, kad ir deputāti, kur to ir piefiksējuši, bet nu, gaidīt, kad kāds to apgalvos, droši vien tas būtu daudz prastīts. Paldies.
Tas ir pilnīgi tieši tā, Lūskundze, ir komiteja vadītāji, kas ir varbūt veikuši labu savu darbu un ir, kas nav veikuši tik labu. Lūdzu, Norambergs kundze.
Nevarēja atbalstīt lēmumu projektu, jo pamatā jau darbs komisijās lielākoties ir brīvprātīgs un lielākoties tas ir konsultatīva rakstura. Tieši tāpēc pašvaldībai būtu jānodrošina tas, ka speciālisti, kas pamatā strādā konkrētās komisijas nozarē, tātad arī ikdienā piedalās komisiju darbā, neiekļaujot šos komisiju locekļu sastāvā, šos darbinieks, kas tāpat jau strādā pašvaldībā. Komisijas kā tāds ir izveidots, lai labi, vienai daļai tiešām ir funkcijas, kurās pildu, kā piemēram dzīvokļu komisija, kurām ir lemt spējīgi šie lēmumi, taču liela daļa no šīm komisijām ir informatīva rakstura, un tas ir veids, kā pašvaldība iesaist iedzīvotājs, un tas ir tīri brīvprātīgs. Ja čatā Krūzkungs raksta, ka viņš nevar piedalīties balsojumā, tad es painformēju, ka deputāti nesaņem atalgojumu par darbu komisijās, un tātad šis darbs ir brīvprātīgs komisijās, un manā skatījumā tas būtu tikai normāli. Jā, tie cilvēki, kas jau strādā pašvaldībā, tie skaitā arī deputāti, tas ir tikai pilnīgi normāli, ka mēs nesaņemam atalgojumu par darbu komisijās. Un tad tas tiešām ir brīvprātīgs darbs, ko mēs veicam sabiedrības labā. No otras puses iepriekš plaši diskutēts par to, ka nenotiek jau šo darbinieku virsstundu uzskaita. Tiek uzsvērts par to, ka šie darbinieki, kas piedalās komisijās, it kā veicot savus pamatdarbu pienākumus brīvdienās, un pēc tiešā darba laikā beigām, taču Kaļiņas kundze, manuprāt, 9. aprīļa finanšu komitejā skaidri norādījusi to, ka virsstundu uzskaita netiek veikti šiem darbiniekiem. Tātad, principā, pašvaldība pārkārt darba likumu, jo virsstundu uzskaita netiek veikta, un tajā pašā laikā darbinieks saņem samaksu savu darbu algu par pamatdarbu, un viņiem tiek maksāts par darbu komisijās. Tātad šis te sanāk dubultais algas aprēķins. Tieši tāpēc lēmumu projektu nevarēja atbalstīt.
Vēl kāds deputāts vēlēs pamatot savu balsojumu? Ja nepaldies deputātiem par balsojumu, un tātad mums ir šīs dienas darba kārtībā. Pēdējais darba kārtības jautājums 14. par deputātu Cīņas Gluzi 20.04.2020 pieprasījumu. Viens jautājums pieprasījumā minētais tika jau skatīts iepriekš lēmumā par komisijām. Un ir arī otrs pieprasījumā ietvērtais jautājums deputātiem. Lēmuma projektā tika nosūtīts lēmuma projekta nolēma deputātiem, kur savieno deputātu pienākumu pildīšanu ar amatu pienākumu pildīšanu pašvaldības iestādēs nesamazināts lūdzu pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras. Pēc precizējošiem ierosinājumiem un pēc deputāts Glūzes iesniegumu, es aicinātu parādīt priekšlikumu, kurā ietverts ir deputātiem, kuri savieno deputātu pienākumu pildīšanu ar amatu pienākumu pildīšanu pašvaldību iestādēs, samazināt slodzi pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras un neveikt darba samaksu, tur veikt vai neveikt darba samaksu par deputātu pienākumu pildīšanu. Jā, mums ir, un brīdī es varbūt arī aicināšu Glūzes kundzi precizēt arī priešlikumā, esam atstāst priešlikumā gan samazināt, gan nesamazināt, gan veikt vai neveikt, jā, pēc jūsu ierosinājumu un pēc pieprasījumā ietvērtās informācijas, tad, kur ir samazināt vai nesamazināt, tur ir vārds samazināt, atslēga vārds, un kur ir pilnvars veikt vai neveikt darba samaksa, tur ir neveikt darba samaksa. Lūdzu, un tātad es aicinātu arī pieprasījumu iesniedzēju, Glūzes kundze sniegt savu ziņu.
Jā, paldies par iespēju. Būtu bijis tikai korekti, Karola kungs, ja jūs man pieprasījumu būtu pilnībā šeit atspoguļojuši. Ja? Kāpēc jūs tikai vienu printkopu izdrukājāt, nu, droši vien tas ir tāds interesants domāšanas veids.
Nē, Lūskums, es uzreiz paklau, šī gadījumā piedod, ka es jūs pārtraucu, bet tas ir lēmuma projekts. Jūs neiesniedzāt gatavu lēmuma projektu, un lēmuma projekts tika sastādīts uz jūsu iesniegtās informācijas. Lūgums tiešām deputātiem, kā ir citi deputāti, korekti dara, tad iesniedz gatavu lēmuma projektu.
Jā. Atspoguļot, kā jau es domas sēdes sākumā teicu, man vakar nācās izprastīt šo te 14. jautājumu, lai deputātiem tiek vispār izsūtīts informācija, tiek atsūtīta. Ja? 15 minūtes pirms 4. pēcpusdienā šis te lēmuma projekts tika pēc mana lūguma atgādinājumu atsūtīts. Kā jau es iepriekš teicu, nu, es šo te vairāk citāt kā pornogrāfiju nevar nosaukt, diemžēl, ja? Jo jau tas pats formulējums, ka nu, jūs jau esat koalīcija jau lēmumu pieņēmuši un to jūs esat šajā te lēmuma projektā atspoguļojuši, proti deputātiem, kuri savieno deputātu pienākumu pildīšanu ar amata pienākumu pildīšanu pašvaldības iestādēs, nesamazināt slodzi pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras. Tātad jau kā faktu jūs to pasniedzat, jo jūs esat vienojušies. Tā. Kaut gan jābūt ir izvēles iespējām deputātiem šodien nobalsot. Ja. Tas arī, protams, nav pārsteigums. Savā pieprasījumā es esmu citējusi konkrēti Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14. pantu, kurš paredz, ka deputāts drīkst savienot deputātu amatu ar citu amatu attiecīgajā pašvaldībā vai, citu darbu, vai pie cita darba devēja, ja vien likumā nav noteikti amatu savienošanas ierobežojumi. Un tālāk zemāk, ja deputāts šajā likumā noteiktās pilnvaras realizē darba laikā, darba algu par šo laika posmu viņam var nemaksāt. Ja? Lēmuma projektā, protams, šis nav ietverts, ja? Toties ir ietverts plaši par to, ka deputātam jāiesniedz pieprasījums pašvaldībā ne mazākā 7 darba dienas pirms kārtējās domas sēdes. Tas bija noteikti ļoti svarīgi šim te jautājumam. Ja? Tā bija ļoti svarīga informācija, kas lēmuma projektā bija jāiekļauj. Ja? Saprotiet, nebūtu jau noteikti šis te jautājums pacēlies, ja deputāti savus pienākumus pildītu krietni, tā kā tam vajadzētu būt ar izprotot, kā Tabita Kalniņa un Gerda Zeberiņa raksta par pieklājību, ja? Pieklājība tas ir mazākais, ja, bet izpratni par to vispār, kāpēc iedzīvotājs jūs šeit ir ievēlējis. Ja? Vai tiešām
jums šķiet, kundze, lūdzu, esmu spies jūs pārtraukt un nenorādiet citiem deputātiem, kuriem ir tāds
mandāts,
viņi ir ievēlēti un iespējami lielāks
mandāts, atsēžat,
nekā jums norādīt to, ko viņiem darīt, ko nedarīt.
Lūdzu, nepārtraukt.
Lūdzu, runājiet par lēmumu projektu.
Tā pašā laikā jūs te stundām sēžat, atsēžat, kā statisti paceļot roku, jo jūs jau koalīciju esat nobalsojuši iepriekš par visiem jautājumiem. Tā pašā laikā tāpat Sandra Petersona, kurai šobrīd būtu jāpilda pansionātā, jārisina saimnieciskie jautājumi, bet kur šobrīd viņi to nedara, jo šobrīd viņi tātad visu darbu dienu atrodas domas sēdē. Ja, kaut gan darba līgumā, un ne tikai Sandrai Petersonai, tas ir arī Daigai Feldmanai, tas ir Tabitai Kalniņai, tas ir Gardai Zeberiņai un Gundaram Sebrim, ja, ir 8 stundu darba dienas laiks, ja, 8 stundu. Jūs saņemat darba algu, tas ir no pašvaldības budžeta, un jūs paralēli saņemat deputāta atalgojumu. Ja? Tātad savu darbu, pamatdarbu jūs nepildat, savus deputātus
ienākums jūs nepildat, jums jo pacelt par roku,
tas nav,
par to,
tas nav pildīt deputātu ienākums.
Ja?
Vēl jau vairāk redzot, tas, nu, kad jūs esat savā nekrietnumā nu, tik tālu aizgājuši, ja? kad bez jebkādām bremzēm, bez jebkādiem ierobežojumiem, un mēs to ļoti... Jūs to ļoti labi nodemonstrējāt ar Talsu pilsētas pārvaldnieku balsojumu. Un tie ir entās situācijas, kur jūs klājī vienkārši brutāli nu, ignorējat jebkādas saprāta normas un cieņu pret iedzīvotājiem, vai nerunājot jau par cieņu pret to atsevišķu deputātu darbu, kuru nu, es varu roku sirdzi liekot, es tiešām savus pienākumus veicu pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta, ja? Bet jūs vienkārši tā ņemat un vienkārši tā rupju uzspļaujat jebkam.
Lūdzes kundze.
Tā kā lūdzu līdz ar to ir arī tapis mans pieprasījums. Protams, līdzīgi kā iepriekšējā balsojumā es tiešām neloloju cerības, kad tāpat Sandra Pētersona nobalsos par to, ka atteiksies no šīs te deputāta algas vai no tā, lai attiecīgi par tām stundām, ko viņi šobrīd nav pansionātā, neveic savus palīdzes saimnieciskos jautājumos. Pienākums, ka varētu no tās darba algas izskaitīt šīs te stundas. Es vēlos uzsvērt, ka pansionātā strādājušie tie, kas tuvu minimālai algai saņem atalgojumu, tie ir aprūpētāji un citi darbinieki, viņiem tiek izrēķināta pat tā pusstundiņa, ko viņi pusdienas apēd, jo viņi... Faktiski viņi nevar no teritorijas aiziet, ja, un viņi tur pat sēž un apēd savu maizīti vai pusdieniņas. Viņiem šī te pusstunda tiek izrēķināta, ja. Turpretī Sandra Pētersona neatrodoties darbā, saņem gan darba atalgojumu, gan šo te deputātu atalgojumu. Nu, kaut kādam tomēr ir kaut kādai kaunas sajūtai jābūt, un es jau teicu, ja jūs godprātīgi pildītu savus deputātu pienākumus, tad tāds jautājums vispār nepacautos. Tas ir mans viedoklis un manas tiesības. Man vienalga, pilnīgi vienalga, ja? Vai jums tas patīk vai nepatīk, Karolkungs.
Paldies, ka jums apgaismība atnāca tikai pēc cik gadiem kopā strādājot ar visiem deputātiem, sēžot pie viena galda, runājot, strādājot komitejās un domas sēdēs.
Paldies,
mēs dzirdējām jūsu
viedokli, jūsu priekšlikumu. Jūs, Karol, kungs, ievēlēja, lai jūs savu labklājību nodrošinātu sev un
Lūdzes
saviem kundze, partijas biedriem.
Ja? Lūdzu, nerunājiet muļķības, vienkārši muļķības. Mēs esam visi iepazinošies ar lēmumu projektu, arī Lūdzes kundzes priekšlikumu. Mēs esam arī dzirdējuši viņu uzrunu, un tagad deputātiem jautājumi vispirms bija Norembergas kundze Lūdzu, un pēc tam Zeberiņas kundze un Kalniņas kundze būs viedoklis Lūdzu.
Man jautājums, kā šobrīd notiek darba laika uzskaitē šiem te cilvēkiem, kas ikdienā strādā pašvaldībā un ir domas deputāti arī?
Uh-huh. Iespējams, kā kuram, jo mēs redzam, ka mums ir daudz, ir iestāžu vadītāji, un ir,
nu, teiksim, ir darbinieki,
jā.
Ka skola direktori saņem šo te atalgojumu no valsts mērķtautācijas, ja es pareizi saprotu, es varu pamāt, vai pateikt, es runāju muļķības, bet, piemēram, iestāžu darbinieki, vai nu, tāpat Feldmanas kundze, Kalniņas kundze, Zeberiņas kundze, Pētersons kundze, kā šobrīd notiek darba laika uzskaita?
Felmāns kundze atbildēs, lai jums būtu pratis informācija, bet es gribētu norādīt to, ka deputāta atalgojums tas jau ir noteikts likumā. Lūdzu, Felmāns kundze.
Klausoties pieprasījumu iesniedzējas garo skaidrojumu, man ir aizsījās pārdomas, es atbildēšu arī uz Ilgas Norenbergas jautājumiem, bet atšķirības ar viedokli un apvainojumiem ir ļoti būtiski. Apgalvot, ka citi deputāti neiepazīstas un neiesaistās darbā,
vajadzētu būt pamatojumam. Man nav jāatskaitās, kad es lasu materiālus, kā es viņus lasu, ar ko es sazinos, lai noskaidrotu lietas būtību. Tā kā vienkārši lūgums. Es saprotu, ka es varu klauvēt pie aizvērtām durvīm, bet lūgums vienkārši neapvainot un neņirgāties par cilvēkiem un neapgalvot, ka visi savu darbu dara slikti. Ja es savu darbu daru slikti, tas ir mana darba devēja kompetence, to novērtēt ar vērtējumu ikgadējo un izteikt aizrādījumus vai kaut ko tādu. Tas ir par vienu, bet atbildot uz Ilvu, stājoties darbā izglītības pārvaldē, es uzrakstīju iesniegumu savam darba devējam, izglītības pārvaldes vadītājam, atļauju apvienot darba pienākumu veikšanu ar deputātu veikšanu. Kā jau jūs zināt, ārējie normatīvi akti nepateikšu, kurš likums to nosaka, nosauc profesijas, kuras drīkst apvienot savus tiešos darba pienākumus ar deputātu pienākumiem. Un par darba laika tabalu droši vien kā atbildēs izglītības pārvaldes vadītājs. Un katrā ziņā savā iesniegumā es lūdzu atļauju apvienot pienākumus un saglabāt darba algu, jo apzinošu to, ka to laiku, ko es pavadu šeit, es varu sagatavot tos darba materiālus arī ārpus sava darba laika vakarā vai pusdienas laikā vai pastrādājot intensīvāk nekā ikdienā. Tāds ir mans atbildi, bet par tabelu, kurš to raksta un pilda, droši vien zinās, ka es tādu.
Paldies, Narabēja skundzē, vēl jautājumu, lūdzu.
Man jautājums, ka Ļinga skundzē par šo pašu. Kā uzskaita deputātu šīs ir darba stundas un kā uzskaita pašvaldības darbinieku darba stundas?
Deputātu darba stundas uzskaitas princips ir nodefinēts pagājušā gada septembra lēmumā, kurā iet runa par deputātu darba samaksu. Tātad,
jā, es runāju par darbu tabeli, teiksim. Es atvainojos.
Tas arī atsapoguļojās deputātu darba samaksas un darba laika uzskaits tabelē, pēc kura tiek veikts aprēķins kā par deputātiem.
Nē, es runāju par principu. Piemēram, šodien ir 30. aprīlis, un mums ir domas sēde no 10. līdz, teiksim, nu, līdz kādiem 2003. Tātad šīs stundas tiek atspoguļotas deputātu darba tabelē, un tajā pašā laikā, jā, piemēram, deputāts, kas ir arī pašvaldības darbinieks, tiek atspoguļots, ka viņš ir 9:00 ieradies šorīt savā darba vietā. Tas nekas, ka viņš ir piedalījies domas sēdē, bet viņam darba tabelē tiek atspoguļots, ka viņš šīs stundas, kas pārklājas ar domas sēdes laiku, ka viņš tās ir strādājis arī savā pamatdarbā. Un mēs skaidri apzināmies, ka viņš tomēr to nav darījis. Kā tas tiek uzskaitīts?
Tātad pārsvarā pašvaldību darbiniekiem ir laika darba uzskaita, kurā ir noteikts nostrādājamo stundu skaits nedēļā. Ar to, es domāju, mēs neviens neapšaubam, ka arī deputāti, kas ir pašvaldības iestājuši darbinieki, šīs stundas nostrādā. Un es gribu pieminēt arī vēl to, ka darba apjoms vai darba pienākumi darbiniekam, kurš ir deputāts, absolūti netiek samazināti. Darba apjoms un darba pienākumi ir tie paši, kas ir jāpilda, un darbinieks to arī pilda. Protams, ir arī situācija, ja mēs te līdz absurdam aizējam, ja, arī šajā reizē, kad šeit piedaloties vismaz attālināt domas sēdē, es redzu, ka ir daži amati, kas paralēli pat pilda arī kaut ko no saviem pamatpienākumiem, bet tas nav klasiskais variants, ja, tātad darba pienākumi tiek izpildīti, amata pienākumi tiek izpildīti, un šīs te nostrādājumās stundas tiek arī nostrādātas tā, kā ir darba līgumā.
Nē, es atvainojos.
Paldies. Tā, vēl jautājumu deputātiem par lēmumu projektu mēs runājam.
Tas ir par lēmumu projektu tiešā veidā. Tātad, domas sēde, pieņemsim, ka iet, kāda no domas sēdēm ir gājusi arī 8 stundas. Tajā pašā laikā šiem te darbiniekiem šīs 8 stundas atspoguļojas arī pamatdarbā. Kā tas ir iespējams? Kā notiek šī te uzskaita? Kā mēs kontrolējam?
Domas sēde iet 8 stundas, bet tajā pašā laikā manā tabelē neatspoguļojās visas stundas, ko es pavadu, pieņemsim, domas sēdē. Arī šobrīd man šodien ir jāstrādā tikai 4 stundas, un arī tik arī atspoguļosies manā tabelē. Bet es šodien strādāju jau cik stundas, jau no 8 līdz, kā jūs teicāt, līdz 14. Ne viss, protams, atspoguļojās tabelē.
Bet tad sanāk, ka pašvaldība pārkāp darba likumu, principā par visstundām netiek samaksāts.
Nu, bet, nu, diemžēl, darba inspekcijai nav tāds viedoklis kā jums.
Paldies, ir jautājumi, ir atbildes. Vēl deputātiem es aicinātu par lēmumu projektu arī turpināt jautājumu. Nav jautāju. Gardai, es atvienojos Gardai. Jā, skatos. Lūdzu.
Sveiki, labdien!
Labdien!
Šām liels prieks, Inga, ka mēs varam tā parunāties. Man ir jautājums jums. Es lepojos ar to, ka es 19 gadus strādāju pašvaldībā un savu pilsētu novada esam spodrinājusi. Ko jūs, Inga mīļā, esat darījusi tādu, lai spodrinātu Talas novadu un Talas pilsētu?
Deputāts, deputāti jautājumu var atbildēt vai neatbildēt, Lūdzu, kundze atbildēs, Lūdzu.
Jā, paldies, Gardi, par jautājumu. 19 gadus, ko jūs kā, tikko minējāt, strādājāt pašvaldībā, jūs jau par to saņemat darba algu, ja, un tas ir jūsu pienākums kā darbiniekam spodrināt pilsētas un pašvaldības tēlu. Tas ir tas jūsu pienākums, par ko jūs saņemat darba algu. Cits jautājums ir par to, ko jūs kā deputāte. Un man prieks, šodien ir tā pirmā reize, kad es dzirdu domas sēdē jūsu viedokli. Jo līdz šim es ne domas sēdēs, ne komitejas sēdēs jūsu viedokli neesmu dzirdējusi. Bet, diemžēl, arī šis te viedoklis nav par kādu no jautājumiem, bet jūs painformējāt mūsu un attiecīgi iedzīvotājus, ka jūs 19 gadus spodrināt pašvaldības tēli. Ja? Tas ir ļoti labi, tā tam ir jābūt, jo pretējā gadījumā jums nevajadzētu strādāt pašvaldībā un saņemt algu.
Ir jautājums, ir atbildi, tad jautājumi vēl mums ir Norembergas kundze, ja? Un tad mēs varēsim pārēt pie debatēm, Lūdzu.
Tad man jautājums, kā šobrīd, es īsti nesaņēmu atbildi uz savu iepriekšējo jautājumu, tātad kā tiek atstrādāts šīs te darba stundas, kas tiek pavadīts domas sēdē? Kaņīgas kundzē jautājums.
Vienota recepta nav. Darba, kā es vēl vienreiz uzsveru, amata pienākumi tiek izpildīti tajā apmērā un apjomā, kādā ir jāizpild, un tas ir katra šī gadījumā pārsvarā paša darbinieka šī te goda prāts un izpratne, kad, un tad, kad viņam ir nevis izdevīgāk, bet labāk viņš to arī dara. Cits dara sestdienā, cits dara vakarā, cits dara jau daļai jau paralēli šeit šobrīd jau.
Bet šī te uzskaita tā tad netiek veikta. Mēs samaksājam darbiniekam pilnā apmērā, neuzskaitot šīs te viņā darbā pavadītās stundas. Tā sanāk.
Es varbūt precizēšu, mums nav.
Ir laika darba uzskaita, kas nodefinē, cik stundas nedēļā ir jānostrādā.
Jā, bet mēs nevaram, tas ir tāpat kā ar ceļzīmēm. Darbiniekam esot domas sēdē, ir skaidrs, ka viņš nepilda. Nu, mums ir vairāk kā skaidrs, ka neviens no pašvaldības darbiniekiem šobrīd nepilda savus tiešos darba pienākumus. Viņš var fiziski atrasties kaut vai darba vietā, bet darba pienākumus viņš nepildīs. Tas ir tāpat kā ar ceļzīmēm. Mēs nevaram vienlaicīgi uzrakstīt, ka cilvēks ir aizbraucis uz Rīgu un aizbraucis uz Roju. Nu, viņš neatrodas abās vietās. Viņš atrodas, viņš ir vai nu deputāts, vai nu viņš ir domas darbinieks. Tad kā tiek uzskaitīts šobrīd šī te
Es ilgi varbūt noprecizēšu deputāciju, kurā gadījumā viņš ir neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas, līdz ko viņš ir pašvaldības darbinieks, tas nenozīmē, ka viņš nav deputāts. Un, ja mēs runājam par šo, ir bijusi diskusijas maz arī pēc agrākiem stāstiem, ko esi dzirdējis par šo darbu laiku uzskaitu, būtiskais ir to, ka viņiem ir konkrētie pienākumi, kas viņiem ir jāizpild, ja? Un ja tiešām darba devējam, un tas arī atrunāts ir likumā, darba devējs var samazināt atalgojumu vai likt atstrādāt, un viņš var arī to nedarīt, ja viņš principā darbinieks pilda savus pienākumus. Pretēji mums ir pat deputāta atalgojumu, kurš arī ir noteikts likumā, kur viņš vienkārši jāsaņem, tur nav ielikt vārdiņu, var saņemt vai nevar nesaņemt, ja tu esi saņēmis, tad tu var novirzīt citiem mērķiem. Un es domāju, ka atrašanās darbvietā nebūtu nenozīmē to, ka uzreiz automātiski tu pildi uzreiz pienākums. Tas arī pat jēdzien.
Par to jau ir tas, tāpēc es jautāju, kā uzskaita darba laiku. Tas, ka cilvēks fiziski atrodas savā darba vietā, tas jau nenozīmē, ka viņš strādā. Arī šobrīd es pieļauju, ka lielākai daļai no pašvaldības darbiniekiem šobrīd darba tabelēs parādīsies, ka viņš šajā brīdī strādā savā pamatdarbā. Vai tas ir pareizi vai tas ir korekti? Es neapšaubu to, vai viņi paveic savu darbu pienākumus vai nepaveic. Vienkārši kā notiek uzskaita, cik tas ir likumīgi šobrīd?
Paldies, ir bijuši jautājums, ir bijušas atbildes.
Nav jau atbildes.
Atgriezties tā, atbildes, pie lēmu projektu. Piņķis kundze sniedz jau atbildes.
Viņu neatbildē.
Es tad deputāts pārējais par deputējumu. Pirmais ir mums Kalmiņas kundze. Un pēc tam spēks.
Jā, es varu runāt, jā. Nu, es saprotu, ka te jau ir bezcerīgi gan no viens puses skatoties, gan no otras puses skatoties. Mēs noteikti kaut kādu vienotu kompromisu un kaut kādu jēdzīgu iznākumu mēs te nenonāksim. Nu, nevajag apspriest, cik kurš strādā un cik kurš nestrādā. Ļoti cilvēkiem patīk atpūsties un izklaidēties sestdienās, svētdienās. Patīk ļoti vakaros iet uz izrādēm un uz koncertiem, ko sagādājuši ir kultūras darbinieki vai tie, kas ir saistīti ar kultūras dzīvi. Nu, tad tā, to darbu, ko es runāju tagad konkrēti par Gardu un par Kalniņu, ja, kas pieklājība prasa kādam. Redziet, mūsu darbu, mūsu tiešo darbu neviens, nevar izdarīt mūsu vietā. Mēs iesim pakarā pēc sēdes, mēs iesim naktī strādāsim un mēs strādāsim sestdienās, svētdienās un ļoti skaistās svētku dienās, kad jūs visi gribat atpūsties un baudīt kultūru. Tā kā nevajag lūdzu mums konkrēti ar Zepriņas kundu pārmest, ka mēs nestrādājam. Mēs strādājam ļoti. Gardai 19 gadi, man 25 gadi pašvaldībā. Es šeit nesēžu tikai tāpēc vien, ka Ingai varbūt nepatīk vai kādam nepatīk tas, bet man arī ir iebalsojuši un ievēlējuši tieši tāpat kā jūs. Tā kā lūdzu nenoniecināsim savu darbu citu acīs, leposimies ar to, ko mēs varam padarīt. Tās ir grūtas stundas. Tas, kad es sēžu šeit, tas nenozīmē, ka es nebraukšu atpakaļ un es nebraukšu uz mūžu. Tas nenozīmē to, ka man kaut kas ir visu darbā apstājies. Nekas nav apstājies. Nu, nevajag šo te apspiest. Es neaizstāvu, tāpēc, ka es arī esmu pašvaldības darbinieks. Neaizstāvu ne sevi, ne pārējos, bet lūdzu nevajag noniecināt tik publiski un tik zemiskā veidā noniecināt to, ko cilvēki dara pašvaldībā. Jā, es ar to lepojos, ka es esmu šeit un es lepojos ar to, ka es esmu nostrādājis pašvaldībā, iedzīvotāju labā. 25 gadus. Paldies. Pieklājību vēlos tikai.
Paldies, spēkungs. Lūdzu.
Jā. Man gan nav nebija viedoklis, bet es celu roku, vēl es gribēju jautājumu.
Var arī, jā, spēkungs. Lūdzu.
Drīkst, jā. Man jautājums ir... Lēmumu projektu sagatavotājiem, nu kas tad notiks tad, ja piemēram mēs nobalsosim, nu kad šī atlīdzība nepienākās un tā tālāk, bet kas notiks ar šiem deputātiem, kas ir šie darbinieki, domas darbinieki, kuri, nu ja piemēram domas sēde ievilksies nu pēc darba laika, tad viņi arī nesaņem šo samaksu? Paldies!
Paldies par jautājumu. Kaļiņas un dzirdējām jautājumu, ja?
Nu, jautājumu es dzirdēju, bet es nemāku atbildēt. Tad jāprasa pieprasījumu iesniedzējai, kā viņi to ir domājis.
Lūdzu, Glūdzu, kundze.
Gan jautājums, gan Kaļiņas kundze sniegtā atbilde neko vairākā smaidu neizraisa. Vai es drīkstu savu komentāru, savu viedokli arī pie reizes?
Jā, drīkstu savu viedokli un pie reizes spēka kungam arī atbildēt.
Kā jūs... Spēka kungs, man jautājums, vai jūs izlasījāt man pieprasījumu?
Es šoreiz runāju par viedokli, kas tiek pausts, ka nevienam netiks veikt piemaks. Mans jautājums, kas notiks, ja sēdes ievilksies pēc darba laika?
Sēdes nereiz vien ir ievilkušās pēc darba laika un nekas traģisks nav noticies. Es domāju, ka ja arī nolēmtu par to, ka deputāti neseņem dubultā, tad līdzīgi kā līdz šim nekas traģisks nav noticies, arī turpmāk nekas traģisks nenotiks.
Lūdzu, tad Glūdzu kundze viedokli.
Jā. Tabitas kundze ļoti precīzi savā viedoklī teica par to sēdēšanu šeit. Ja? Tur jau tā lieta, ka liela daļa deputātu šeit vienkārši nosēž. Ja? Un tas ir tas, ko es vairākas reizes esmu uzsvērusi. Un par to jau tieši tāpēc, kad liela daļa deputātu šeit vienkārši nosēž, par to arī tieši tāpēc ir pacēlies jautājums. Pretējā gadījumā jau es nebūtu ar tādu pieprasījumu vērsusies. Ja? Par to, Tabita, ko jūs teicāt par savu darbu, es neapšaubu ne jūsu, ne Gardas darbu. Un tas ir normāli, tā tam ir jābūt, kā jau arī Gardai teica. Bet tieši tāpat ar tādu pašu ieinteresētību, ar tādu pašu deksmi, tieši tāpat ir jāstrādā kā deputātam. Ja? Tieši tāpēc iedzīvotāji par jums balsoja. Ne jau tāpēc, lai jūs te atnāktu nosēdētu vienkārši, ja? Un paceltu roku.
Glūdzu, kundze, es vēlreiz aicinu jūs nenorādīt, ja? Deputātiem, kā viņiem strādāt un pildīt savus pienākumus.
Minēto Kaļinks kundze minēja, ka viņi jau šodien ir pārstrādājis stundas. No acīm redzot, Kaļinks kundze, jums kādu piemaksiņu vēl vajadzētu papildus izdomāt. Uz Ilvas uzdotajiem jautājumiem, kuri bija ļoti, ļoti iederīgi un situācijai atbilstoši, neviens jau arī nevarēja atbildēt, ja, un atbildes mēs nesaņēmām, ja, un neko jau citu, nu, personīgi es arī negaidīju, ja, un tas nav pārsteigums. Es kā mazais uzņēmējs, ja, redziet, es nevaru sev atļauties maksāt augu vienkārši tā patās par neko nedarīšanu, ja? Jo man tā naudiņa ir jānopelna. Ja? Un tikai tad es sev viņu varu, kā uzņēmumu īpašnieku, tikai tad es viņu sev varu šo augu samaksāt. Ja? Domē strādājošie neskā un neskāpēc un vairums no domas deputātiem klātesošajiem, ja? Liekās, ka tā nav daug kokos, ja, un tam iedzīvotājiem tie nodokļi, viņi rodās no nekurienes, un jūs tam, jums ir tiesības atalgojumu saņemt. Nu, nē, mīļie cilvēki, tā auga ir jānopelna, un jānopelna ar cītīgu, ar pašaizliedzīgu darbu. Tieši tāpat, kā Tabita un Garda, kā jūs pildat savus tiešos darba pienākums, tieši tāpat jums ir jāstrādā kā deputātam, lai nopelnītu šos te, cik no mums te ir tie zem 200 eiro, ja, tas atalgojums, bet arī viņu ir jānopelni, ja, jo par šo te atalgojumu cilvēki strādā fizisku darbu, ja, veikalos pārdevējs un sētnieki, viņi strādā tiešām fizisku darbu, lai šo te naudiņu šādu saņemtu, ja. Nu, ja jūs tiešām neredzat atšķirību, jūs ļoti labi redzat, vienkārši jūs izliekaties, to neredzam. Un tāpat kā izliekaties, neredzam uz visām tām nekrietnībām, kas šeit notiek, bet jūs vienkārši nobalsojat un klusējot nobalsojat. Nu,
visā Glūdzu kundze, ja? Pateicāt savu viedokli, vai kāds vēlas izteikt savu viedokli? Feldmanis kundze, pēc tam pielieķi kundze, lūdzu.
Jā, man nebūs viedoklis. Es gluži tāpat kā iepriekšējā lēmuma projektā, es nepiedalīšos šī lēmuma projekta balsojumā. Iespējami interešu konflikti.
Jā. Paldies, pielieķi kundze.
Jā. Sākumā par komentāru par šiem pieprasījumiem. Pirms kādu laiku atpakaļ mēs nobalsojām, ka pieprasījums ir jāiesūt 7 dienas iepriekš ar pamatojumu, lai viņi laicīgi var sagatavot, bet kā mēs pamanām, pēdējā laikā šie pieprasījumi jautājumi atnāk, ja ne īsi pirms domas sēdz, tad labākajā gadījumā iepriekšējā vakarā ļoti vēlu. Bet, ja runājam tieši par šo jautājumu, jā, tad domājot un aizdomājoties bieži par šo jautājumu, ir bijušas diskusijas, un jā, tas liek
nedaudz domāt par to, ka šie pašvaldību darbinieki atsevišķos gadījumos ir privileģētākā situācijā nekā cilvēki, kas strādā privātā sektorā, jo, ja mēs paņemam par piemēru kultūras darbinieks, jā, viņiem ir datums un viņiem ir šie pasākumi, kas būs jāizved tautās, bet ir atsevišķi darbinieki, kas vienkārši šos darbus var pārcelt un tā viņi pārceļās uz priekšu un līdz ar to dažreiz vai nu vienkārši nenotiek vai pieļauj domu, kad nenotiek vai cieši kvalitāte vai kaut kādā ziņā šie darbi nemanām tiek pārcelti, iespējams pārcelti. Protams, es netaisos apvainot nevienu personīgi, bet pēc atsevišķiem novērojumiem tas tā varētu būt, ja mēs pieņemam, ka domas sēdz atsevišķos gadījumos tiešām iet 8 stundas, tad tā ir vesela darba diena. Un vai šie darba, veselā darba diena tiešām tiek atstrādāt, nu man māc šaubas, jā. Tad runājot par to, kurš sagatavoja lēmumu projektu, vairākas reizes Karola kungs uzsvēra, kad Gluzdes kundze šo lēmumu projektu nesagatavoja. Tātad, jautājums bija sagatavotājām, un ja es nemaldos, tad jautājumu uzdeva pats sagatavotājs, tā varētu būt iespējams. Šī diskusija, man liekas, vairāk ir priekš vēlētājiem, lai vēlētāji spēja aizdomāties, kāds tad ir šis deputāta darbs un, kā ir, un kāda cilvēka to dara, un ar ko viņi apvieno un kā viņi to apvieno. Un tas ir vienkārši tāds informācijas druska vēlētājiem, un tad, lai viņi paši skatās un aizdomājas par to, kā notiek darbs domē un kā tas tiek apvienots ar atsevišķiem amatiem, vai ar privāto sektoru vai valsts sektoru. Tas ir viss, jā. Paldies.
Paldies. Es saprotu, vairāk deputāti nepiedalīsies balsojumā. Es tādā gadījumā, ja nav debats, tad es jautāšu tie, kas varbūt čatā nav uzrakstījuši pa balsojumu piedalīties, var pateikt arī tagad, kuri vēl nepiedalīsies balsojumā. Tā. Lūdzu, Tropiņkungs.
Es lasu čatu un es domāju, ka varbūt mēs varam visu nepiedalīties balsojumā. Kāds arguments? Kāpēc deputāti atsevišķi nepiedalās balsojumā? Jo šī brīdī jautājums iet pa jums, bet jūs saprotiet paši, ka mēs arī esam tie, kas sev algu esam noteikuši ar lēmumu. To mēs drīkstam darīt. Un šī brīdī, nu, es īsti neizprotu, jo tad jau tad kādi jēgtam visam. Es sāku domāt, ka laikam būs jāatturās kaut, un es biju plānojis balsot par šo lēmumu.
Lūdzu, Feldmanis kundze.
Es sniegšu savu skaidrojumu, bet droši vien pēc tam varētu paskaidrot arī juridiskās nodaļas vadītājs. Ir atšķirība, vai es kā darbinieks, mēs tagad lemjam par darbinieku deputātu. Domas priekšsēdētājs un domas priekšsēdētāja vietnieks ir vēlētas amatpersonas. Un jūs šis lēmums, lēmuma projekts, neskar. Es to lietu saprotu šādi. Un šī jautājumā ir katra personīga izvēle no tiem deputātiem, kas ir gan pašvaldības darbinieki, gan deputāti, piedalīties balsojumā vai nepiedalīties. Es to saprotu tā, bet droši vien, ka juristi man tā izskaidrot.
Jā, paldies tā, Tropiņkungs, lūdzu.
Es gan vienkāršāk saprotu to, ka šī pat nebūtu deputāta kompetence šādu lēmumu pieņemt. Tā ir tiešā darba devēja kompetence, un tā ir vienošanās ar to deputātu, kas strādā attiecīgā iestādē. Un viņiem savā starpā būtu jāvienojās uz kādiem nosacījumiem deputāts piedalās šī sēde. Jo neļaut piedalīties to nedrīkst neviens, bet, protams, var vienoties par samaksu vai nevienoties. Manuprāt, ka tas tā būtu jādara.
Kas vēl Gluskundze otro reizi?
Jā, te jau tā problēma jau ir tajā, ka tas lēmuma projekts sagatavots, nu, nezinu, kā to var nosaukt, ja? Jo bija ļoti konkrēti priekšlikumi, bet tas ir apzināti sagrozīts tā, lai vispār zaudētu jēgu un tas tad nolēmi nesamazināt slodzi pamatdarbā, ja? Tad balsu, tie, kas nobalsos par, tie nobalsos par atstāšanu tā, kā ir, tātad deputāti saņem dubultā, gan par pamatdarbu, gan par
deputātu arī jūsu priekšlikums arī ir precizēts, un par to varēs deputāti balsot.
Savukārt tie darbinieki domes, kas deputāti, kuri ir paziņojuši, ka viņi nepiedalās balsojumā, Tas ir ļoti tāds atklāts paziņojums, ka viņi neatbalsta kaut ko par kaut kā samazināšanu sev. Ja, vienkārši tas viņiem ir nērti to tā atklāti savu balsojumu paziņot, tad viņi ir izdomājuši veidu mazliet pieklājīgāku, paziņot, ka viņi balsojumā nepiedalās. Ja, ja tiešām šie te deputāti būtu pieklājīgi, tad viņi nobalsot par to šajā gadījumā pret, ja, jo tas formulējums ir pilnīgi atžgārns. Šajā gadījumā viņi par sagatavoto lēmumu projektu nobalsotu pret, ar to arī atsakoties no vienu no divām šīm te dubultām maksām, vai nu par deputāta samaksu, vai attiecīgi par to stundu, par darba slodas samazināšanu, to, kā es pieprasījumā biju norādījusi, ja, bet lēmuma projektā, diemžēl, juridiskās nodaļas vadītājs, acīm redzot, ir tik vāji kompetents, ka
Lūdzu,
viņš to kundze, nav
Lūdzu, nāfainoja juridiskās nodaļas vadītāji, kā jau es minēju, jums bija visas tiesības sagatavot juridisku vai jums atbilstošām vēlmēm pieprasījumu lēmuma projektu.
Jūs neiesniedzāt lēmuma projektu. Viņš nodemonstrē klaji nelabvēlīgu vai klajī izpildu varai un domas varai vēlamu
lēmumu. Jūs viņu uzturāt spēkā, ja?
Līdzīgi kā varamam nosūtītā vēstuli esēja, ja? Tā žēlabainā.
Priešlikumu uzturāt spēkā?
Man bija priekšlikums.
Jā, jūs to, ko iesniedzāt e-pastā. Ko es jau sāku
nodot deputātiem,
kuri saviem deputātu pienāku pildīšanā, ar amatu pienāku pildīšanā.
Paraukums, es jau tāpēc iesūtīju, lai tas tiktu ņemt svērā. Jā. Diemžēl, lēmuma projekts netika sagatavots atbilstoši manam priekšlikumam.
Tad jūs uzturāt visu.
Jūs varētu ekrānā parādīt tādu tekstu atbilstoši manam priekšlikumam. Jā.
Viņš jau tika parādīts, bet parādīsim.
Lūdzu, parādiet vēlreiz, jā.
Labi, deputātiem vēl kāds vēlēs debatēt izteikties. Ja ne, tad es aicināšu tā Norembergas kundze Lūdzu. Un...
Jā, es tā arī nesaņēmu atbildi uz saviem jautājumiem, kā tad īsti notiek šī darba laika uzskaita, jo ir faktiski skaidrs, ka cilvēks nevar vienā vietā vienlaicīgi atrasties divās vietās un tātad būtu jāpieņem lēmums, kā tiek organizēta šī darba stundu uzskaita. Deputātiem, kas pilda deputātu pienākums un tajā pašā laikā strādā arī pašvaldībā. Jo es minēju šo te piemēru par ceļazīmēm, tad jau principā arī tādām ceļazīmēm nav jēgas, ja mēs paļaujamies uz to, ka šie darbinieki brīvajā laikā veic šo darbu pienākums, tad arī mēs varam paļauties, kā arī ceļazīmes. Mēs vienkārši, nu, darbinieks kaut kur aizbraukt un beņau viņš ir uzrakstījis pareizi, un tad kāda jēga vispār ir uzskaitē kā tādai. Mums tomēr ir jāatbild konkrētām normām, un ja darbinieks ir, piemēram, strādājis vakarstundās vai brīvdienās, tad arī šeit uzskaitē būtu jābūt, vai tas būtu viss saskaņā ar darba likumu kā tādu. Šeit čatā parādās lielākā daļa pašvaldību darbinieki, kas paziņo, ka viņi balsojumā nepiedalīsies, tad man ir tādas pārdomas par to, ka šie te paši darbinieki, kas ir reizē arī deputāti, apstiprinot savu iestāžu budžetus, apstiprinot pašvaldības budžetu, jūs atklātā veidā arī balsojat par savu iestāžu budžetu. Tātad jūs balsojat gan par skolām, gan par kultūras namiem, sporta centriem, par visām šīm iestādēm. Tas arī ir, manā skatījumā, tas būtu kā interešu konflikts vienalga, vai tas likumā ir atļauts vai neatļauts. Jūs apstiprinat gan savu padoto algas un bieži vien pat savas algas. Un iespējams, ka arī šajos balsojumos kaut kā godprātības dēļ, tas nekas, ka likumā tas ir atļauts, jo vienkārši saprotot to, ka jūs jau balsojat paši par savu algu, ka arī šajos lēmumos būtu jāturās, jo tomēr, nu, vienmēr tiek uzsvērta šīta profesionalitāte deputātiem novirzīt savas intereses, savā amata intereses vai pamatdarba intereses no deputāta darba pienākumu, un tā būtu vistīrākā un visgodprātīgākā deputāta darbība, ja mēs spētu šīs interesi novirzīt, un manā skatījumā arī iestāžu vadītājiem nebūtu jābūt deputātiem, jo tas ir tīrākais interešu konflikts kaut kādai piemēra dēļ,
ka pagasta pārvaužu vadītāji, ko mēs redzējām arī Ģirta Kalnbirzes gadījumā, ka viņš nevar šo darbu apvienot ar pilsētas pārvaldnieku amatu, un līdz ar to viņam ir šis te interesu konflikts, un tāpēc viņam šis te mandāts ir jānoliek. Deputātiem būtu jāizvēlas, ko viņi dara savā pamatdarbā, un tad arī jānošķir šīs te divas lietas, lai tas būtu maksimāli objektīvi. Tāpēc lēmumu projektu nevaru atbalstīt, un šī te darba laika uzskaitē, jo projām netiek nodrošināt, ka pilnvērtīgā līmenī, tā tad nav skaidrs, kā tiek atstrādāts šīs te virsstundas, vai tās tiek uzskaitītas, vai netiek uzskaitītas, un mēs principā paļaujamies uz kaut ko stipri abstraktu. Tāpēc atturēšot balsojumā. Paldies!
Tad mēs varam balsot, un vispirms mēs jābalso par inkluzīvas izteikto priekšlikumu un lūdzu parādīt uz ekrānu. Tātad deputātiem, kuri savieno deputātu pienākumu pildīšanu ar amatu pienākumu pildīšanu pašvaldības iestādēs, samazināt slodzi pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras un neveik darba samaksa par deputātu pienākumu pildīšanu. Lūdzu, Glūzes kundze, precizējumi.
Jā, jūs esat, es nezinu, apzināt droši vien to teikumu, varbūt viņš man bija arī, tad man jāskatās neveiksmīgi noformulēts, bet es domāju, ka jūs tendenciozi to esat tā sagrozījuši. Jautājums ir par, ja samazina slodzi pamatdarbā, kas manuprāt būtu normāls risinājums, tad tādā gadījumā, protams, deputāts saņem attiecīgi deputāta atalgojumu. Ja? Tad lūgums to otro daļu izņemt ārā. Ja?
Tā precizējām.
Nē, principā nevajag, ja tā tiek pasniegts, tad sagatavotais lēmuma projekts, kas ir bija atsūtīts, ja? tad deputātiem, kuri savieno deputātu pienākumu pildīšanu ar amata pienākumu pildīšanu pašvaldības iestādēs, samazināt, otrs nesamazināt slodzi pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras. Ja? Tātad ir divi varianti.
Jā, bet kāds jūs priekšlikums ir samazināt vai nesamazināt?
Jābūt iespējai, ir jāiekļauj tātad arī otru variantu samazināt, ja? Lai deputātiem ir iespēja nobalsot par vienu no abiem variantiem.
Ja? Bet kāds ir jūsu priešlikums?
Mans priešlikums viennozīmīgi ir samazināt slodzi.
Nu tad jūsu priešlikums izteiktais ir samazināt. Sapratis. Jā, nu tad mēs atstājam vārdu samazināt. Slodzi pamatdarbā par laiku, kad darbinieks realizē deputātu pilnvaras, un šeit nevis veikt, bet neveikt. Nevis neveikt, bet veikt darba samaksa par deputātu pienākumu pildīšanu, ja es pareizi sapratu, ja?
Jā.
Paldies. Ir izlabots, un tā es aicinātu arī deputāts balsot par Glūzes izteiksto priekšlikumu, ja priekšlikums Glūzes tā balsu vairāk, un viņš tiek iekļauts arī lēmuma projektā. Glūzes, Norembergs kundze.
Man jautājums, vai pieņemot šādu Glūdskundes izteikto priekšlikumu, vai tiks paredzēts tas, kā šīs te virsstundas tiks uzskaitītas, kā tas ir paredzēts likumā? Tātad par šīm te stundām, ko deputāts pavadīs domas sēžu laikā, viņam tiks maksāts kā deputātam, bet tajā pašā laikā tiks nodrošināts kvalitatīvu virsstundu uzskaiti vakaros, brīvdienās un šajā te laikā, kad deputāts patiešām atstrādā savu pamatdarbu.
Glūzes kundze
nav izpildu varas pārstāvs, es atvainojos. Nu, Karola kungs ir jāievēro kaut kādu konsekvenci, vispār ir arī.
Norembergs kundze, Glūzes kundze cēlā roku, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Jā?
Pašvaldības direktors organizē pašvaldības darbu. Nu, ir jāatbild atbildīgiem darbiniekiem par savu darbu.
Jūs redzējāt ekrānā, kas notikās? Neredzēt, Norembergs kundze. Lūdzu, Glūzes kundze.
Es pateikšu, protams, savu viedokli, bet kā jau Ilva Norembergu norādīja, izpildu varē ir jāsniedz un domas priekšsēdētājiem savu atbildi, un pēc tam es pateikšu savu viedokli.
Lūdzu, Kaļiņas kundze.
Kārtība es nevaru šobrīd pateikt, kāda tā varētu būt, jo jebkurā gadījumā virsstundu samaksa un virsstundu darbs kā tāds arī nav tik vienkārši organizēt, ka šobrīd es jums precīzu, skaidru atbildi nevaru sniegt.
Zemberskundze, lūdzu.
Tātad likumā ir noteikts, ka darba devējiem ir jāapmaksā virsstundas. Mēs skaidri dzirdējam, ka šie cilvēki, kultūras cilvēki, skolu vadītāji, pārējie pašvaldības darbinieki, ka viņi strādā virsstundas. Tātad šobrīd pašvaldība atzīst, ka mēs šīs te virsstundas neapmaksājam?
Es dzirdēju savādāk, kad strādā citos laikos. Jā, bet tas nav jautājums par Glūdes kundzes priekšlikumu.
Ja darbinieki, es atbildēšu, darbiniekiem, ja ir virsstundas, tad virsstundas, protams, tiek apmaksātas, bet tas nav izplatīts šobrīd pašvaldībā. Arī ir noteikta kārtība, darba likums arī regulē, kā vispār darbiniekam mēs varam likt strādāt šīs te virsstundas. Tas ir viens. Un nākošā, par ko vēl tur bija jautājums? Jā, es vēl vienreiz saku, ir laika darba samaksa, kas regulē 40 stundas darba nedēļā. Virsstundas parādās tikai tad, ja ir strādāts vairāk par 40 stundām. Tāpēc es nedomāju, ka šie tie darbinieki, kas ir gan, nu, faktiski, gan deputāti, gan arī iepriekš, kur bija diskusija par komisiju locekļiem, tātad šīs te laika noteiktās stundas tiek nostrādātas un amatu pienākumi tiek izpildīti. Tātad par virsstundām mēs nevaram vienmēr automātiski runāt tikai tad, ja tas notiek ārpus pēc 5 vai pirms 8.
Paldies par atbildi. Es aicinātu tad arī deputātus balsot par Glūdes sagatavotā jaunu iesniegto priekšlikumu, kurš balso par Glūdes iesniegto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur deputāti atturās? Paldies. Un pārējā deputāta balsojumā nepiedalās, līdz ar to priekšlikums nav pieņemts. Tajā brīdī es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Vai balsojums? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Deputāti nepiedalās balsojumā, līdz ar to lēmuma projekts nav pieņemts. Es tātad aicinātu deputātus arī izteikties par savu balsojumu, kur vēlējas vispirms Gluskundze, pēc tam Tropiņkungs.
Jā, protams, nu, šis balsojums arī man nebija pārsteigums, jo tas jau būtu brīnums, ja būtu savādāk noticis. Ja. Kā jau Ilva uzdeva jautājumus, un kas līdz ar to arī šeit tā spilgtāk nodemonstrējās, ka absolūta pašvaldībā, absolūta bezkontrole. Ja. Un tās virsstundas, tas jau tikai apliecināja to, kad reāli neviens jau neprasa neatstrādāt tās stundas, nekādam interesē darba kvalitāte. Un tieši tāpēc notiek tā, kā notiek. Ja. Šis te, ja būtu mans priekšlikums atbalstīts, tad samazinot šo te darba slodzi pamatdarbā, ja, tas būtu bijis kaut solīti pretīm taisnīgumam. Un tas būtu bijis kaut nedaudz, bet nu, tāda cieņas izrādīšana gan pret kolēģiem, gan pret pirmām kārtām jau iedzīvotājiem. Ja. Diemžēl deputāti pašvaldībā nodarbinātie izvēlējās to smalkāko veidu izvēlēties nebalsot, ja, līdz ar ko tādā veidā, nobalsojot pret šo te samazinājumu. Ja? Nu, jauki, ka iedzīvotājiem iespēja redzēt to. Paldies.
Robiņkungs un pēc tam Pielēģikungs, lūdzu.
Es jau iepriekš minēju to argumentu, kas man likās interesanti, un tieši tāpēc es atturējos abos balsojumos, jo, manuprāt, absolūti nav pareizi, ka mēs deputāti ar savu lēmumu uzdodam kādas iestādes vadītājiem samazināt slodzi tam cilvēkam, tam darbiniekam, kurš ir deputāts. Jums pašiem neliekās drusīt jocīgas. Kā jau es iepriekš minēju, tas būtu tīri iestādes vadītāji vai tiešā darba devēja pienākums vienoties, kādā veidā, kurā laikā un kā šis deputāta pienākuma pildītājs veic savus tiešos darba pienākumus. Iedomājieties, kā tas izskatās. Mēs pārējie deputāti lemjam, ka tam iestādes vadītājiem būs darbiniekam, kas ir deputāts, jāsamadzina slodzi. Man liekas, tas bija šīt jocīgi. Un tieši tāpēc es arī atturējos.
Pielēģikungs, lūdzu.
Ņemot vērā šo balsojumu, un kad balsojumā nepiedalījās vairāki deputāti, man ir jautājums, kas tālāk notiek ar šo jautājumu, kur viņš tiek virzīts vai kur viņš paliek? Visticamāk jautājums ir dzika nodaļā.
No līdzīgos gadījumos lēmuma projekts nav pieņemts, un viņš neko nevar aiziet, bet...
Mums jau nebija vairākums, vai tad mums bija vairākums?
Nē, nu lēmuma projekts līdz ar to nav pieņemts. Kalniņkungs, lūdzu.
Jā. Tātad lēmums ir pieņems, ja par to nobalso vairāk nekā pusi no klātešošiem domas deputātiem, un ja likumā nav paredzēts citādi. Tātad šajā gadījumā, saskaņā ar likuma pašvaldībām 34. Pantu, tātad lēmuma projekts nav pieņems.
Paldies, kurš vēl grib pamatot savu balsojumu? Glūdzu, kundze, jūs jau pamatājat savu balsojumu. Jā, labi, lūdzu, un, bet es aicinu tiešām īsi, jo pēc tam mums vēl izpilddirektora atskaita un ir vēl
Jā.
Citu veicamie darbi.
Normunds Tropiņš teica, ka jocīgi šis te izskatītos, ja mēs lemtu iestāžu vadītāju vietā kaut ko samazināt, tad, manuprāt, absolūti tas jocīgi neizskatītos, ja tas tikai izskatītos normāli, saprotami un pietiekami cienīgi, ja? Bet ja nu tas kādam galīgi liekas nepieņemami, tad vēl jau pastāv iespēja šiem te darbiniekiem atteikties no deputāta atalgojuma. Ja?
Lūs, tā, tums, es aicinu runāt par savu balsojumu, nevis par, kas bija pirms diskusijā, kas jau no pirms šī lēmuma balsošana.
Karu kungs, es jau tā kā pati laikam lemšu, ko runāt. Nē, ne jau jūs manā vietā lemstiet.
Jā, bet es varu norādīt attiecībā pret cieņas aizskarošo vai attiecībā pret konkrēto jautājumu, un vai pa balsojumu. Jūs jau tādā gadījumā arī savu viedokli esam paldus. Paldies cienījumiem deputātiem par izskatāmiem jautājumiem. Visi arī ir lēmumi tādā vai citādā veidā pieņemti, bet pirms satversmes dienas un Latvijas atjaunošanas svētkiem mums vēl ir paredzēta izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildskaitu. Un lūdzu ar ziņu.
Jā, tātad atskaite jums tika nosūtīta, ko es vienīgais gribu vērst uzmanību vai īpaši pieminēt, tātad tās darbības, kas nav tagad tradicionālas šobrīd sakarā ar krīzes situāciju, mēs šobrīd tiek gatavotas vienošanās par, jau ar noslēgtajiem līgumiem par kultūras un turismu projektu konkursu finansējumu izlietojumu, sakarā to, ka šie daļa no atbalstītajiem pasākumiem nenotiek. Nākošā ziņa tāda, ka bērnu skaits pirmskolas izglītības iestādēs palielinās, pieaug. Jums ir bieža statistika līdz 24. Aprīlim atskaitē. Var ziņot, kad vakar bija 249 bērni. Tātad bērnu skaits pieaug. Nu, un tātad bija arī informācija, kādu pagastā kādu darbi notiek. Vēl informācija, kas nebija rakstveidā šajā atskaitē, ir, ka šajā nedēļā tika pēc lēmuma tika šīs te pakas jau piegādātas uz pārvaldēm un tika nogādātas ģimenēm. Tā var teikt, ne pilnībā, bet pirmais sūtījums
tas, kas atbilda pirmajam lēmumam, tam iepriekšējam lēmumam, ja faktiski, nu, par, ne 100%, bet ir tuvu izpildēji. Mēs gaidām nākošo sūtījumu, kurā arī tad būs iekšā šīta šīdienas lēmums par, par upsgrīvas bērniem, un tas būs jau nākošajā, ne, jā, ne, šodien, pēc, vēlāk pēcpusdienā, jā. Tāt es gribu teikt, kad un vērst uzmanību, ko es arī vērsu jau atskaitē, ka mums ir līdz 30. maijam ir jāatskaitās par kapitāla sabiedrībām, par to, kā kapitāla sabiedrībās mūsu ir izpildīti šie te strateģiskie plāni, kādi ir rezultāti, un tā kā tas nav bijis līdz šim, tad mēs pievienojām šo te mūsu priekšlikumu, pievienojām atskaitas formu, kas ir pēc ministra kabineta noteikumiem, noteikumu pielikuma, un mēs vēlētos zināt vai uzzināt jūsu viedokli vai jūsu taisa notrād varbūt iebildumus vai atbalstu šīs te atskaites vai šo te rādītāju izvēli, lai varētu veikt šo te katras mūsu pašvaldības darbības analīze, un lai mēs pēc tā principu varētu sagatavot, nu jā, un pēc tam man būs, būs atbildi uz jautājumu. Jautājums ir par šīs te atskaites veidlapu, vai mēs varam ņemt, sagatavojot šo te informāciju par kapitāla sabiedrībām, šo te pielikumu ministru kabineta noteikumiem numuru 95, kas arī ir taisni, lai sagatavot informāciju par kapitāla sabiedrības darbības rezultātiem. Jā, šādas veidlapas un šādu informācijas sniegšanu pielieto valsts, kontrolējot un pāraugot valsts kapitāla sabiedrības. Es saprotu, ka nav iebildu.
Es domāju, ka tās tabulas, esmu redzējis, tur iebildumi nevarētu būt, ja valsts tādu izstrādājas, tad viņas var arī var piemērot mūsu kapitāla sabiedrībām. Ja nu varbūt, ka kādam deputātam vēl papildus informāciju, lūdzu, nerādājas mums.
Man jautājums, vai pēc šīs tabulas aizpildīšanas deputātiem tiks sniegta arī pašvaldības kapitāla sabiedrību konsultanta vai, teiksim, finanšu nodaļas redzējums par iespējamiem riskiem, varbūt prioritātēm šo te kapitāla sabiedrību darbā, vai tiks veikta arī analīze, vai tiks vienkārši atsūtīta aizpildīta tabula, jo manā skatījumā mums nav jēgas no šiem te datiem, ja nu katrs nav gatavs tam visam šai te informācijai iziet cauri, un ne katrs ir speciālists kapitāla sabiedrību jomā. Tieši tāpēc svarīgākais būtu nevis vienkārši aizpildīt tabulu, bet svarīgākais, lai mūsu pašvaldības atbildīgie darbinieki veic šo te izvērtējumu, kāda ir iespējama riska, kā tas iespaidos kapitāla sabiedrību tālāko darbību. Vai tas ir paredzēts?
Tas ir paredzēts, tātad arī mūsu kapitāla sabiedrība pārvaldība šie te noteikumi jau to paredz, un šī te veidlapa vai šie te nav tikai skaitļi, te ir arī aprakstošā daļa noteikti būs, šī ir bāze, lai šo te izvērtējumu veiktu.
Tik plānot šādu izvērtējumu iesniegt?
Reizi gadā. Tā kā ir mūsu kapitāla sabiedrība pārvaldības noteikumi.
Vai nevajag biežāk?
Nē, nevajag.
Jo. Tas ir bijuši problēmas kapitāla sabiedrībās, milzīgas problēmas, tai pašā piejūrā varbūt kā ir nepieciešama atskaita reizi ceturksnī.
Atskaitas reizes ceturksnī jau notiek, un tās ir paredzētas. Šis ir kapitāla sabiedrība darbības izvērtējums, kas balstās uz noteiktu laika nogriezi, un tas ir gads, kad mēs varam runāt par strateģisko plānu izpildi, neizpildi, kad mēs varam analizēt, kad ir gada pārskats, kad ir arī šie te skaitliskie rādītāji. Šāda veida analīzes nav nepieciešams biežāk. To, ka mēs sekojam līdzi kapitāla sabiedrībām biežāk, un ir pat informācija, ko mēs esam pieprasījuši pat reizi mēnesī, tas tā jau notiek, un reizi ceturksnī ir paredzētas arī kapitāla sabiedrību pārstāvju atskaites jums deputātiem.
Okay.
tad mēs, es saprotu, tad mēs varam vai nevaram? Jā. Es saprotu, ka nav iebildumi, kad mēs varam šīs...
Es atvienojos, jā, es arī...
Veidlapas pielikumu, veidlapas pielikumu varam izmantot.
Tieši tā, un tagad vēl jautājums pielīdz.
Jā, ir jautājums, ne, man ir jautājums.
Vienkārši plika tabuloja, tur arī būs komentāri, bet cik es sapratu, tur būs arī aprakstošā daļa komentārs.
Komentāri, tātad aprakstošā daļa būs arī daļā no šīm te tabulām, un plusā vēl būs aprakstošā daļa šo te darbības rādītāju analīze un vispār darbība, uzņēmuma darbības analīze.
Jā, skaidrs. Un tad vēl ir jautājums, tā tabula, nu viņa jau nav strikti iekalt, ka viņai jābūt šādā formā, piemēram, darba procesā mēs jau viņu varam pamainīt, ja tur rodas, piemēram, kaut kāds papildus jautājums.
Tātad, jebkura, protams, mēs varam pamainīt, bet es domāju, kad mainīt, mēs sapratīsim, ko vajag tikai tad, ja pirmo reizi mēs viņu būsim jau tā kā izveidojuši.
Nu, es teicu, darba procesā, jā, darba procesā, to es arī biju domājis, jā.
Jā, tātad, šis, man bija svarīgi saņemt no jums atbalstu, ka šīs būtu gan metodika, gan šis te, šī te bāze mūsu izvērtējumam.
Jā, man cietoklis ir, ka ar šo mēs ļoti labi varam sākt. Un tad vēl bija jautājums par šīm ceturkšņu atskaitēm. Viens ir tāds, jā, kad mums atnāk un šie kapitāla daļu pārstāvi mums prezentē, bet otrs tāds ir, kad es gribētu dzirdēt komentāru no mūsu pašvaldības pārstāvjiem, kas ir atbildīgie par šīm kapitāla sabiedrībām. Jo kā jau Norberas kundze vinēja, mēs visi neesam speciālisti. Tātad vienkāršā valodā jau mums izskaidrot, kāda ir pamatrādītāja un uz ko tie ved. Kas finansistiem, es domāju, grūtības nesagādā, un kādi ir riski, vai tur tieši otrādi nav riski, gribētos, lai to izskaidro vienkārši visiem deputātiem.
Es atbildēšu. Jā. Šajās reizēs, kad arī līdz šim, tad, kad piedalās arī šitie valdes locekļi, speciālisti jau arī piedalās komitejas sēdē. Pirmām kārtām tad ir iespēja jautāt nesaprotamos jautājumus, un otrām kārtām tādus, nu, to element, nu, te, nevis element, bet pamatanalīzes, protams, tas viss ir iespējams to veikt. Tikai jāsaprot, ka, teiksim, tik padziļināta analīze, kā, teiksim, reize gadā, nu, ceturkšņa atskaitējas nebūs. Tur būs tāda vienkāršotāka.
Paldies. Gluzes kundze, Gluze.
Man jautājums šajā sakarā, kā mums virzās jautājums ar auditoru, jo šis ļoti...
Tātad šodienīts pulkstens trījiem ir, auditor, ir konkursam, auditoram pretendenti iesniegšanas termiņš. Nemāk atbildēt, kas šobrīd, cik daudz vai tik maz ir iesniegti, nezinu šobrīd.
Jā, kaut kā mums ļoti ievilcies tas jautājums ir, un pie šī te paša, tas ir ļoti aktuāli, svarīgi, jā, attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Un es vēlos pie reizes arī atgādināt, ka noraidot manu pieprasījumu nekavējoties veikt auditu Laucienas pansionātam, kur es rosināju kā ārpakalpojumu, jūs to noraidījāt un apgalvojot, ka auditoram tas būs viens no pirmajiem uzdevumiem, kas viņam būs jāveic audits Laucienas pansionātā. Nu jau tas jau bija pagājušā gada rudenī, kad es to jautājumu pacēlu, un es tā saprotu, ka daļa domā, ka tas tiks aizmirsts, nekas nebūs jādara, bet es vēlos atgādināt, ka es joprojām gaidu un ceru, ka šāds te audits pansionātā tiks veikts.
Ja es atbildēšu, es pareizi atceros domas lēmumu, tātad tur bija, kad jāiekļauj 20. Gada audita darba plānā šīs te audits. Tas ir izdarīts, audita darba plāns ir apstiprināts, un, ja es nemaldos, pirmais darbs ir finanšu audits Laucienas pansionātā.
Paldies, arī precizētu atbildu.
Jā, bet man ir vēl viens jautājums. Jā.
Krotovā, varbūt, Ingon, jā. Krotovā kungs pajautās, un tad varbūt tavs jautājums, un tad mēs arī varētu veikt. Lūdzu.
Jā, kā mums veids ar piekļaujošo ielu privātīpašumiem tīrīšanu, un cik naudiņas no budžetā paredzētās mēs esam iztērējuši?
Par naudu runājot, mēs iztērējuši vēl neesam neko, bet dokumentālā puse šobrīd iet uz sakārtošanu, lai māja beiga, Ja māja otrajās komitejās varētu jums jau stādīt priekšā šo te saistošo noteikumu projektu, kurā tas ir atrunāts, ko mēs runājām.
Precīzi. Lūdzu, Feldmans kundze un Pīlēķa kungs.
Jā, atvainojos, ka neiesūtīju jautājumu rakstiski, bet jautājums par rīkojumu numur 41E121 par to, kas paredz to 1/9 daļu un par iespēju negrozīt budžetu. Vai nav domāts šo rīkojumu pārskatīt, jo pateikšu, kāpēc tāds jautājums, jo par to 1/9 daļu tīri saimnieciska apsvērumu dēļ ir, piemēram, ja pērk vairāk mazgājušanas līdzekļus, kā tad ir lētāk un saimnieciski izdevīgāk, un ir daudz citu piemēri. Vai domāts grozīt šo rīkojumu punktu, vai kāds ir tas skatījums no citu iestāžu vadītāju?
Tiešām mēs ir pārnājuši un noteikti, ka to punktēja pašsadīt, bet ka Jīnas kundze arī sniegs precīzāk atbildi.
Jā. Man ir savukārt savādāka piemēra, kas nav tik labi, ja, kā izlieto budžeta līdzekļus, bet pirmām kārtām, es gribu teikt, ir jau viena grozījuma šajā rīkojumā, tas, ko es jau teicu uzreiz, kad ir šis rīkojums neatiecās uz sociālo dienestu, pansionātu laucienu un pašvaldības policiju, un šobrīd, tā kā, ir tāda doma, ka līdz 12. maijām rīkojums tā kā saglabā, ja nekas savādāks, vēl kaut kas ārkārtējāks nenotiek, līdz 12. maijām rīkojums saglabājas šādā pašā saturā. Skatāmies, kas notiek tālāk pēc 12. māja. Tas ir saistīts gan ar šo te 1/9 daļu, tas ir saistīts arī ar citu veidu tādiem šiem kapitālajiem izdevumiem, kur saprotot, ka viņus varbūt ka viņi ir jāveic, teiksim, visa gada plāns, divos vai trīs maksājumos. Bet šobrīd mēs tā kā esam novienojušies, ka šobrīd tā kā tāds iepauzējam līdz 12. datumam, bet tas nenozīmē, ka nevar veikt kaut kādu līgumu slēgšanas sagatavošanu. Tos var darīt.
Paldies. Paldies. Pielējas kungs bija un pēc tam Seber kungs. Lūdzu.
Man bija jautājums saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem, kur mums bija stāsts par šīm pieguļošajām platībām, gan par pļaušanu, gan arī par ietu sniegtu īrīšanu. Bet tanī reizē, kad notika šī diskusija, bija arī priešlikums no maniem, kad izskatīta arī citas sadaļas šajos saistošajos noteikumos. Jautājums, vai citās sadaļās arī vēl kaut kas ir skatīts?
Es precīzi
pašvaldības policija kaut ko man skatījās.
Es precīzi nepateikšu. Es pēdējā darba grupas sēdē nepiedalījos, bet es saprotu, ka šie te visi noteikumi vispār ir jāpārskata. Gan saistībā ar to, ka administratīvais... šis likums mainās, ja, dēļ tā ir jāpārskata. Es saprotu, dēļ tā arī, ka jau no iepriekšējiem noteikumiem viena daļa, kas bija saistīta ar reklāmām, un tā ir jau izņemta ārā un ir jau kā atsevišķi saistošie noteikumi pieņemti, tā kā tiek pārskatīti visi teksts šiem te saistošiem noteikumiem.
Tad man ir jautājums, mums vēl kā deputātiem būs iespēja iesniegt priekšlikumu saistībā ar šiem noteikumiem?
Protams, tad, kad jums pirmo reizi, tātad šajā māja otrajā, mēs ļoti ceram māja otrajā nedēļā šo te projektu jums nosūtīt, un tad jau tālāk jau iet jau jūsu darbs.
Jā, jo tur ir vairāki ieteikumi, ko vajadzētu izskatīt, es obligāti neteiktu, ka viņi uzreiz jāmaina, bet vienkārši lai izskatītu no iedzīvotājiem.
Jā, viņš netiks piedāvāts, ka gatavs variants uzreiz balsošanai, protams, ka ne.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Seber kungs.
Lūdzu. Tā kā Feldmans kundzei ierosinājums vēlreiz pārskatīt šo te rīkojumu par 1/9 daļu izlietojumu, jo tas nekādā ziņā nedrīkstētu ierobežot pārvalžu prioritāšu naudas apgūšanu vasaras periodā, kad ir jāveic remontdarbi, jo mēs tad nonāksim klajā pretrunā ar to, ko ir šobrīd noteikusi valsts par ekonomikas sildīšanu, un varbūt mums budžets izskatīsies ļoti labi, bet mēs būsim uz gada beigām iekrājuši papildus līdzekļus, kas nekādā veidā neveicinās ekonomikas uzturēšanu labā stāvoklī un, un kopumā valstī tas radīs tikai negatīvu efektu. Tāpēc nu, šo punktu noteikti vajadzētu izvērtēt un, un tos projektus un tās aktivitātes, ko pārvaldes ir ieplānojuši šajā gadā veikt, mēs nekādā ziņā ar šo rīkojumu nedrīkstam nobremzēt. Tāpēc nu, vēlreiz tiešām atgriežamies pie šī rīkojuma un paskatāmies. Protams, jautājums numur viens, lai mūsu budžets ir sabalansēts, un ja mums krītās ienākumu daļa, lai mums arī izdevumu daļa krītās, bet nebūtu labi, ja mums ienākumu izdevumu daļa tik ļoti būtu neizlietota, ka mūsu ienākumi būtu lielāki un ka mums gada beigās būs budžetā liels pārpalikums. Tāpēc nu, tītīgi sekot līdzi gan, gan abām budžeta pusēm, gan ienākumiem, gan izdevumiem, un nekādā veidā nebremzēt šos te darbus, kas vasaras periodā ir ieplānoti. Jo tās būs darba vietas gan vietējiem celniekiem, gan mazajiem uzņēmumiem, kur pēc tam mums tāpat ienākuma nodokļa veidā tas viss atgriezīsies budžetā. Nu, skatāmies uz šo problēmu kopumā un nedomājam tikai un vienīgi par piesardzīgu budžetu, bet arī par to situāciju, kāda ir valstī kopumā. Paldies!
Paldies, deputāji saprot, ka vēl pielaiķi kungam
jautājumu.
Jā, es atvainojos, tad pielaiķi kungs vispirms Kaļiņš kundze atbildēs uz jautājumu, kas ir iesūtīts, pēc tam pielaiķi kungs jautājums, un man ir lūgums Trupiņa kungam pabeigt šo sēdi, jo man ir svarīgi attālinātā sēdi viena plānotā rats. Jā, lūgums pārņemt. Paldies, kolēģi, un lai visiem jauks brīvdienas.
Tātad es varu, jā. Tātad man ir jautājums no, no deputātas Norimbergas. Kad plānos deputātus informēt par atbildīgo darbinieku izvērtējumu saistībā ar Valgales pagasta īpašumā Ziedoņu notikušo pretlikumīgo mežstrādu? Atgādinu, ka 14. novembrī pagājušajā gadā doma pieņēmusi lēmumu veiktīšai pārbaudi saistībā ar atbildīgo pašvaldības darbinieku rīcību. Iepriekš tika runāts par termiņu 20. gada 31. janvāris, kāds šoreiz ir iemesls domas lēmumu nepildīšanai un šoreiz nav norādīts atbildīgais darbinieks konkrētā dzimtē. Tātad es informēju, ka atgādinu, ka ar domas priekšsēdētāju rīkojuma auditorijai tika uzdots veikt šo te darbinieku izvērtējumu līdz 31. janvārim, tā arī tika informēta agrāk. Tad termiņš tika pagarināts un auditori šo te izvērtējumu pārbaudu ziņojumu par atbildīgo personu rīcību mums pašvaldībā iesniedza 18. februārī. Tālāk, tā kā arī, es arī nebaldos vienā no sarakstiem valsts policija, kur izmeklē šo te lietu, ir arī bija prasījis, ja tāds ir ziņojums, tad arī viņiem nosūtīt. Tad arī tika šis ziņojums 10. martā šogad nosūtīts valsts policijas kodzimts reģionāla pārvaldes tavus iecirknim. Paldies, tas man viss šobrīd.
Ilva, lūdzu, tev jautājums vēl. Ilva, lūdzu.
Vai tiks šis ziņojums izsūtīts arī deputātiem?
Ja būs tāds norādījums?
Ja ir bijis domas lēmums veikt šo darbinieku izvērtējumu, tad manā skatījumā būtu tikai normāli, ja arī deputāti tiks informēti par šo lietu, jo mēs visi atceramies, ka paši iedziļinājāmies šajā te lietā un lēmām, ka pašvaldībā ir nodarīts zaudējumi. Ja? Un tieši tāpēc bija jāvērtē atbildīgo darbinieku rīcību, gan tā laika izpildu direktora Aldi Vilsona rīcība, gan, man šķiet, Oskars Kļāva tur bija piesaukts arī, ka viņš bija, viņam neatbild šīs ceļzīmes. Tātad es saprotu, ka pašvaldības auditore beidza savas darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību ātrāk nekā viņa uzrakstīja šo te ziņojumu. Vai tā ir?
Jā, bet viņa darba attiecības beidz ātrāk, bet viņa pabeidza arī savu iesākto darbu.
Vai šis ziņojums tiks izsūtīts? Jautājums Tropiņa kungam.
Jā, ņemot vērā visu to, kas iepriekš tik runāts no šiem ziņojumam, nekāds slepenības, kā saku, zīmoks nav uzlikts. Un deputātiem, protams, ka tiesības iepazīties.
Tad man lūgums būtu izsūtīt arī deputātiem, lai mēs varam iepazīties, jo domas lēmums tika pieņemts jau pagājušā gada novembrī, un līdz ar to nu, ir jau pagājis pusgads vairāk un lūkums
izsūtīties. Tas ir jāizver, protams.
Nu, pēc svētkiem.
Pēc svētkiem, jā, nu pēc svētkiem. Lauri, lūdzu, tev jautājums.
Jā, jautājums, vai Talsu novada pašvaldībā ir apsvērta iespēja pašvaldības transportam ierīko GPS? Jautājums, kāpēc? Mums tagad ir mašīna skaisti aplīmēts ar Talsu novada simboliku. Un ļoti labi viņas izceļās uz pārējo fonu. Un ļoti labi redzams, kur viņas kursē vai viņas nekursē. Un brīžam man rodas pamatots, es tā domāju, ka pamatots jautājums par to, vai tiešām šī amatpersona mašīna izmanto darba vajadzībām. Un līdz ar to ir vairākas pašvaldības liels skaits, kas izmanto šo zibu vai to GPS moduļus, līdz ar to, lai sekot, līdz ar to var sekot un apskatīties, jau kurā laikā, kur ir bijis darbinieki, kur mašīna ir bijusi, vai viņi sakrīt ar veicējumiem darbiem un tam līdzīgi. Vai šāda iespēja netiek apsvērta arī Talsu novadā?
Es jums nemāk atbildēt precīzi par šo situāciju, man liekas, ka daļa ir. Bet es jums tur jāprasa, bez sagatavošanās es nevarēšu atbildēt. Tāda ir reālā situācija.
Varbūt vajadzētu izvērtēt, un tad jau pēc kaut kāda laika nākt ar šo izvērtējumu, un tad kāpēc jā vai kāpēc nē, un kāpēc daļa ir aprīkot, un daļa nav. Vienkārši es tā domāju, kaut kad varbūt pie nākamās atskaites to var kaut kā uzorganizēt šo. Jo es domāju, tur nekāds liels darbs un ļoti ietilpīgs darbs nevajadzētu veikt. Vienkārši, lai saprast, kāpēc ir un kāpēc nav. Vai nav tā? Tāds būtu iespējams.
Lai izvērtētu un dotu priekšlikumus, ir jāsaprot šī brīža situācija, kur es šobrīd nevaru atbildēt.
Jā, tāpēc, ja kurā gadījumā... Arī tādī brīdī varat dot. Nu, jā, kāda ir šobrīd situācija un tad kāda bija secinājuma? Vai vajag vai nevajag un kāpēc?
Jā, kāpēc? Tu, protams, ka to var darīt. Jā.
Paldies.
Tas, protams, ir jāizvērtē, jo savā laikā arī šie GPS tika uzlikti. Gadus 7-8 atpakaļ, jo tieši arī radās jautājumi, ka kāds kaut kur bija redzējis, un tad nesaprat, vai tas ir tā kā darba jautājumos, vai tas ir citos jautājumos. Un tad man grūti pašlaik pateikt, kāpēc, zināmā laikā, tas tika kā noņēmts. Bet katrā gadījumā izrunāsim ar komunālā nodeļu vadītāju, lai viņi organizē to izvērtēšanu un sniedz deputātiem priekšlikumus un informāciju. Vai vēl kolēģiem jautājumi? Inga, lūdzu.
Man liekas, par tiem GPS, tur nepieciešamība, tur nemaz nevar būt divu domu, un man tiešām pārsteigums, ja pašvaldības transportam ir pašvaldības transports, kuram tas nav šī te GPS, ja. Neapšaubām tam ir jābūt, un ja tas nav, tad nekavējoties darīt to, darīt visu, lai tas būtu. Tur nav diskutējums jautājums, tam vienkārši ir jābūt. Tā ir normāla kārtība. Paldies.
Protams, tas ir vērtējums, kā jau es minēju, vienīgi jāņem vērā, ka tas maksā zināmu naudas summu, bet nu, tāpēc komunālā nodeļa sniedz savus priekšlikumus. Gunda, lūdzu.
Varbūt izvērtējot šo GPS, vajadzētu viņu paskrīties arī tādā rakursā, varbūt tad būtu iespējams atteikties no ceļazīmēm, jo ja tas ir kvalitīvs signāls un ja tur tiek uzskaitīts maršruts, tad ceļazīmes vairs nevajag rakstīt un tas, tie dati ir pilnīgi automātiski tiek apkopoti. Un tas tad būtu atkal savukārt viens ieguvums.
Var piekrist, jā, tad ceļazīmes tiek vienkārši izdrukāts attiecīgi no programmas, kur ir maršruta ar laikiem un kilometriem sarakstītiem. Vēl kolēģi lūdzu jautājumu. Ja nav, tad teikšu paldies un visiem priecīgi svētki un tiksimies nākošajā nedēļā komitejās, kuras tad notiek arī jā. Viss labi jums!